the mighty God, unfail before us. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Monday evening, June the 29th, 1964, for the Full Gospel Businessmen's Fellowships International Convention at the Bellevue Stratford Hotel in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Tuhan Yang Maha Kuasa dinyatakan di hadapan kita. Pesan oleh Saudara William Marion Branham ini mula-mula disampaikan dalam bahasa Inggris pada hari Senin malam 29 Juni 1964 di Full Gospel Businessmen's Fellowship International Convention di Hotel Bellevue Stratford, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
I have a few scriptures written down that I would like to speak to you from, and I trust that God will bless our feeble efforts.
Telah mencatat beberapa ayat kitab suci yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita yang lemah ini.
Now, many people has wondered why we are so odd and so noisy. You know, this is kind of a different type of a convention than what people are used to seeing. And usually everything is kind of a cut and dried form.
Nah, banyak orang merasa heran mengapa kita begitu aneh dan begitu berisik. Anda tahu, ini adalah suatu jenis konvensi yang agak berbeda dari yang sudah biasa dilihat orang. Dan biasanya, semuanya sudah berbentuk biasa dan tidak menarik.
But when we come to these conventions, which has been my privilege now for several years since we first started, we don't hardly know what we're going to do.
Tetapi waktu kami datang ke konvensi-konvensi ini, yang merupakan kehormatan bagi saya yang sekarang sudah beberapa tahun sejak konvensi itu pertama kali dimulai, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
We just come and surrender ourselves. That's the only thing that we know to do. And God does the rest of it. So that makes us a very peculiar acting people.
Kami hanya datang dan menyerahkan diri kami. Itulah satu-satunya hal yang kami tahu untuk dilakukan. Dan Tuhan mengerjakan sisanya. Maka itu menjadikan kita umat yang perilakunya sangat berbeda.
The other day, someone said, "You know, you people are really an oddball." And I said, "Well, I suppose we are."
Tempo hari, seseorang berkata, "Kamu tahu, kamu sekalian adalah orang yang benar-benar aneh." Saya berkata, "Ya, saya rasa kami memang begitu."
And I remember one of the conventions, Brother Troy was telling me one time of a little German that said he received the baptism of the Holy Spirit.
Dan saya ingat dalam salah satu konvensi itu, Saudara Troy memberitahu saya tentang seorang Jerman yang kecil yang mengatakan bahwa ia telah menerima Roh Kudus.
And the next day in the shop where he was working, he would raise his hands and praise the Lord and speak in tongues and just carry on awful.
Dan keesokan harinya, di toko di mana ia bekerja, ia mengangkat tangannya dan memuji Tuhan dan berbahasa roh dan bertingkah laku aneh.
Finally, the boss came by and said, "Heine, what's the matter with you?" He said, "Oh, I got saved." He said, "My heart's just overflowing with joy."
Dan akhirnya bosnya datang dan berkata, "Heine, ada masalah apa denganmu?" Ia berkata, "Oh, saya diselamatkan." Ia mengatakan, "Hati saya meluap-luap dengan sukacita."
He said, "Well, you must have been down with that bunch of nuts down there." He said, "Yes, glory to God. So thank the Lord for the nuts."
Ia berkata, "Nah, kamu pasti pergi ke sana dengan sekelompok nut itu." Ia berkata, "Ya, kemuliaan bagi Tuhan." Dikatakan, "Terima kasih Tuhan atas nut-nut itu."
He said, "You take the automobile, come down the road, said you take all the nuts out of it, you haven't got nothing but a bunch of yunk." And that's just about right, you know.
Ia berkata, coba kamu bawa mobil ke jalanan. Dikatakan, jika kamu copot semua nat mobil itu, kamu tidak akan punya apa-apa selain setumpuk rongsokan. Dan itu kira-kira benar, Anda tahu.
One day in California, I was going down the streets of Los Angeles, and I seen a man had a sign on his breast. And here...
Suatu hari di California, saya sedang berjalan di jalan di Los Angeles, dan saya melihat seorang laki-laki menggantungkan sebuah karton di dadahnya, dan di sini.
He said, I am a fool for Christ. And everybody was looking at him, and I noticed him turning around and looking after he passed by.
Dan ia menulis, saya orang bodoh bagi Kristus. Dan setiap orang melihat dia, dan saya melihat mereka berpaling dan melihat setelah ia lewat.
And I thought I would follow with the rest of them, and on his back he said, whose fool are you? I suppose we're all kind of odd one to the other, you know.
Dan saya pikir saya juga mau mengikuti mereka yang lain. Dan pada punggungnya ia menulis, kamu orang bodohnya siapa? Ya, menurut saya, kita memang tampaknya agak aneh. Seorang bagi yang lainnya, Anda tahu.
But, you know, the world gets in such a rut. Something different makes it so odd to the people does think it's something's wrong. And usually God has to do something so unusual to get the people back to the Bible again.
Tetapi Anda tahu, dunia sudah menjadi begitu terbiasa, sehingga sesuatu yang berbeda menjadi sangat aneh. Sehingga orang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan biasanya Tuhan memang harus melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa untuk menarik orang kembali ke Alkitab lagi.
I can imagine that Noah was kind of a nut to that scientific age that he lived in because they could prove there was no water in the skies.
Saya dapat membayangkan bahwa Nuh itu seperti seorang yang gila bagi zaman yang ilmiah itu di mana ia hidup. Sebab mereka dapat membuktikan bahwa di langit tidak ada air.
But God said there would be some there, so Noah preaching and believing that he become a nut.
Tetapi Tuhan mengatakan bahwa di sana akan ada air, maka Nuh yang mengkhotbahkan dan mempercayai itu, ia menjadi seperti orang gila.
And I'd imagine that when Moses went down in Egypt, he was kind of a nut to Pharaoh, but remember, Pharaoh was a nut to him too. So, we realize that.
Dan saya dapat membayangkan bahwa ketika Musa pergi ke Mesir, ia juga seperti seorang yang gila bagi Firaun. Tetapi ingatlah, Firaun adalah seorang yang gila juga bagi dia. Jadi mereka, kita menyadari itu.
Even Jesus was considered a heretic. That's right. Martin Luther was a nut to the Catholic Church, and John Wesley was a nut to the Anglican.
Bahkan Yesus pun dianggap sebagai bidat. Itu benar. Martin Luther adalah orang gila bagi gereja Katolik, dan John Wesley adalah orang gila bagi gereja Anglikan.
So, you know, it's about time for another nut, don't you think so?
Jadi Anda tahu, ini adalah saatnya bagi seorang yang gila lagi. Tidakkah demikian menurut Anda?
But before there can be a nut, you know there has to be a bolt first. Amen. The thread to it.
Tetapi sebelum di sana bisa ada seorang yang nut, Anda tahu, di sana harus ada baut dahulu untuk menyekrupnya.
So, you know, Noah being a nut, he takes the nut, it pulls a bolt, pulls something together and holds something together.
Jadi Anda tahu, Nuh, sebagai seorang yang nut, ia ambillah sebuah nut. Nut itu menarik baut, menarik sesuatu menjadi satu, dan mengikat sesuatu menjadi satu.
So Noah was able to pull all that would believe into the ark out of the judgments for being a nut.
Maka Nuh mampu menarik semua yang mau percaya ke dalam bahtera, keluar dari penghakiman dengan menjadi seorang yang nut.
We find out that Moses pulled the church out of Egypt by being a nut. That's right.
Kita mengetahui bahwa Musa menarik jemaat keluar dari Mesir dengan menjadi seorang yang nat. Itu benar.
I think we need a nut now to pull the bride out of the church. We need something now.
Saya rasa kita membutuhkan seorang yang nat sekarang untuk menarik mempelai wanita keluar dari gereja. Kita memerlukan sesuatu sekarang, seorang yang nat lagi.
So we are very odd sort of people, and I thought tonight if the Lord was willing, I would try to read some scriptures pertaining to this and would speak to you just a few moments and try to show you why we are such an odd people.
Jadi kita adalah orang yang sangat aneh. Dan saya pikir malam ini, jika Tuhan menghendaki, saya akan mencoba untuk membaca beberapa ayat kitab suci yang berhubungan dengan ini. Dan akan berbicara kepada Anda beberapa saat saja dan mencoba untuk menunjukkan kepada Anda mengapa kita adalah satu umat yang begitu aneh.
Let us turn in the scriptures now to Philippians, the second chapter, 1 and 8, 2 Corinthians 3, 6. And let us read as we believe God's word.
Mari kita membuka kitab suci sekarang pada Filipi pasal kedua, 1-8, dan 2 Korintus 3, 6. Dan mari kita baca, sebab kita percaya firman Tuhan.
And now, just before we read, let us bow our heads for prayer.
Dan sekarang sebelum kita membaca, mari kita menundukkan kepala kita untuk berdoa.
Gracious Heavenly Father, we are indeed a privileged people tonight to be living in this age and see the things that we see going on and to know that the time is close at hand when Jesus will come for His church. All that thrills our hearts, Lord.
Bapa Surgawi yang Maha Pemurah, kami sungguh-sungguh adalah umat yang diberikan hak istimewa malam ini untuk hidup di zaman ini dan untuk melihat hal-hal yang kami lihat sedang terjadi dan untuk mengetahui bahwa waktunya sudah dekat di mana Yesus akan datang untuk jemaat-Nya. Oh, itu menggetarkan hati kami, Tuhan.
And as we pull back the pages tonight, we pray that you'll give us a context out of this text.
Dan sementara kami membuka halaman-halaman ini malam ini, kami berdoa kiranya Engkau akan memberikan kepada kami konteks dari teks ini.
And may the Holy Spirit reveal to our hearts the things that would be good and pleasing to God, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Dan kiranya Roh Kudus menyingkapkan ke dalam hati kami hal-hal yang baik dan menyenangkan Tuhan, sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin.
You know, I'll ask you to do something. I usually ask some strange things, and I hope I'm not asking anything too strange.
Anda tahu, kayaknya saya akan meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Saya biasanya meminta beberapa hal yang aneh, dan saya harap saya tidak meminta sesuatu yang terlalu aneh.
But when we pledge allegiance to the flag, we all stand, and the flag passes by, we stand, which we should, and we stand to salute. Let's just stand to our feet while we read the word, if you will.
Tetapi pada waktu kita berjanji setia kepada bendera, kita semua berdiri, dan ketika bendera itu lewat, kita berdiri, yang mana kita memang seharusnya, dan kita berdiri untuk memberi hormat. Mari kita berdiri di atas kaki kita, sementara kita membaca firman, jika Anda bersedia.
2 Corinthians 3:6.
2 Korintus 3:6.
Who has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit? For the letter killeth, but the Spirit giveth life.
Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan.
But if the ministration of death written and engraved on stones was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away.
Tetapi jika pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian, kemuliaan Tuhan menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian,
how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious?
Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh.
Or if the ministration of condemnation be glorious, such more does the ministration of righteousness exceed in glory.
Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran.
Or even that which was made glorious had no glory in this respect by reasons of the glory that excelleth far. If that which is done away was glorious, how or much more that which remaineth is glorious.
Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa atau betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan.
Seeing then that we have such a hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished.
Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu.
But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.
But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart.
Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Nevertheless, when it shall be turned to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, bukan? Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan.
But we all, with open faces, behold, as in a glass, the glory of the Lord, the changing unto the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
Tetapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan oleh Roh Tuhan.
In Philippians 2, we read this, beginning with the first and reading to the eighth verse.
Dan dalam Filipi 2, kita baca ini, mulai dari ayat ke-1 dan membaca sampai ayat ke-8.
If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being in one accord and one mind.
Jika, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dari belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan.
Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem others better than themselves.
Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Look not every man on his own things, but every man also on things of others.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
But made of himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man.
Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death of the cross.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Heavenly Father, this great word that has been read tonight from Thy Holy Writ, make it so real to our hearts that we will go from here like those going from Emmaus, saying, did not our hearts burn within us as He talked to us along the road? For we asked it in Jesus' name. Amen. Be
seated. Bapa Sorgawi, firman agung yang telah dibaca ini, malam ini, dari kitab sucimu, buatlah ini menjadi begitu nyata di dalam hati kami, supaya kami akan pergi dari tempat ini seperti mereka yang sedang berjalan dari Emmaus sambil berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Anda dipersilakan duduk.
Now this is a very odd text, but I think it's very suiting for the occasion. I'm going to speak on the subject of the mighty God unveiled before us.
Nah, ini adalah sebuah teks yang sangat aneh, tetapi saya merasa ini sangat cocok untuk kesempatan ini. Saya ingin berbicara tentang topik Tuhan yang Maha Kuasa dinyatakan di hadapan kita.
Now, since there has been man, there has been a hunger in man's heart to find out where he came from and what's his reason of being here and where he's going.
Nah, sejak adanya manusia, kelaparan sudah ada di dalam hati manusia untuk mengetahui dari mana ia berasal dan untuk apa ia berada di sini dan kemana ia akan pergi.
There's only one can answer that. That's the one who brought him here. And man has always wanted to see God.
Hanya ada satu yang dapat menjawab itu, yaitu pribadi yang membawa dia ke sini. Dan manusia selalu ingin melihat Tuhan.
Back in the Old Testament, we find out that God veiled himself from unbelievers. God has a very odd way of dealing with people.
Dahulu, dalam Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa Tuhan menyelubungi dirinya dari orang yang tidak percaya. Tuhan memiliki suatu cara yang aneh dalam berhubungan dengan orang.
He hides himself from the unbeliever and reveals himself to the believer. God does it.
Ia menyembunyikan dirinya dari orang yang tidak percaya dan menyatakan dirinya kepada orang yang percaya. Tuhan melakukan itu.
Jesus thanked the Father that he had hid these things from the wise and prudent and would reveal it to babes such as would learn.
Yesus bersyukur kepada Bapa karena ia telah menyembunyikan semuanya ini dari orang bijak dan orang pandai dan menyatakan itu kepada orang kecil yang mau belajar.
So we find that God never changes in his nature and he's always doing his work the same.
Maka kita mendapati bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam sifatnya dan ia selalu melakukan pekerjaannya dengan cara yang sama.
We find out in Malachi 3 that he said, I am God and I change not. So he works in the same principle all the time.
Kita mengetahui dalam Maleakhi 3 bahwa ia berkata, Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Jadi ia bekerja dengan prinsip yang sama setiap waktu.
Now we take one of the oldest books of the Bible. When Job, one of the most righteous men of his day, a perfect man in the laws of God, a servant, noble, honorable servant, even to God said there's none like him in the earth.
Sekarang kita ambil salah satu kitab tertua dalam Alkitab. Ketika Ayub, salah seorang yang paling benar di zamannya, seorang laki-laki yang sempurna dalam hukum Tuhan, seorang pelayan, mulia, hamba yang terhormat, bahkan sampai Tuhan mengatakan, tiada seorang pun di bumi seperti dia.
But his desire one time to see God, he knew that there was a God and he felt that he would like to see him.
Tetapi keinginannya suatu ketika adalah untuk melihat Tuhan. Ia tahu ada satu Tuhan dan ia merasa bahwa ia ingin melihat Dia.
Otherwise go to his house and knock on the door and say I'd like to speak with you. Sit down, talk with him like we would with each other.
Atau kalau tidak, pergi ke rumahnya dan mengetuk pintu dan berkata, saya ingin berbicara dengan engkau. Duduk, berbincang-bincang dengan dia seperti yang ingin kita lakukan, satu dengan yang lainnya.
We have an understanding. That's why we're in these conventions where we come together and express our thoughts and we understand one another better when we talk things over with each other.
Kita memiliki suatu pengertian. Itulah sebabnya kita berada dalam konvensi-konvensi ini, di mana kita berkumpul dan mengekspresikan pikiran kita, dan kita memahami satu sama lain dengan lebih baik waktu kita mendiskusikan berbagai hal seorang dengan yang lainnya.
Ministers do that. People of all walks of life do it. Talk things over.
Dan para pendeta melakukan itu. Orang-orang dari segala jalan kehidupan melakukannya, mendiskusikan berbagai hal.
Job, God was so real to him, he wanted to find out if he couldn't go knock at his door and have an interview with him.
Dan Ayub, Tuhan begitu nyata kepada dia. Ia ingin tahu apakah ia tidak bisa pergi, mengetuk pintunya, dan mengadakan sebuah wawancara dengan dia.
But we find out that God did speak to him, but he was veiled. He was veiled in a form of a whirlwind.
Tetapi kita mendapati bahwa Tuhan benar-benar berbicara dengan dia. Namun, ia terselubung. Ia terselubung dalam sebuah bentuk badai.
And he told Job to gird up his loins. He was going to speak to him like a man.
Dan ia menyuruh Ayub untuk bersiap, ia akan berbicara dengan dia sebagai laki-laki.
And he came down in a whirlwind and spoke to Job. And he was made known to Job through the whirlwind, yet he did not exactly see him.
Dan ia turun dalam sebuah badai dan berbicara kepada Ayub. Dan ia menyatakan diri kepada Ayub melalui badai itu. Namun, ia tidak benar-benar melihat dia.
He could just hear the wind blowing and turning around in the trees, and the voice came out of the whirlwind, but God was veiled in the whirlwind.
Ia hanya dapat mendengar angin bertiup dan berputar-putar di antara pohon-pohon, dan suara itu terdengar keluar dari dalam badai, tetapi Tuhan terselubung di dalam badai itu.
We find down in Africa, South Africa, they use the word amaya, which means an unseen force.
Kami mendapati di Afrika, Afrika Selatan, mereka memakai kata amoya, yang berarti sebuah kekuatan yang tidak terlihat.
And this unseen force in the whirlwind had an audible voice that spoke out to Job, yet he never seen his form, but he was veiled to him by the whirlwind.
Dan kekuatan yang tidak terlihat ini di dalam badai memiliki suara yang dapat didengar. Ia berbicara kepada Ayub, namun ia tidak pernah melihat rupanya, tetapi ia terselubung bagi dia oleh badai.
We find one of the great prophets of the Bible, Moses of the Old Testament, one of God's chosen, selected, predestined servants. He also desired to see.
Kita mendapati salah seorang nabi besar dalam Alkitab, Musa, dalam Perjanjian Lama, salah seorang hamba Tuhan yang dipilih, diseleksi, ditetapkan dari semula. Ia juga ingin melihat dia.
He'd been so close to him and seen so many things of his great mystic hand going before him and doing things that only God could do.
Ia sudah begitu dekat dengannya dan telah melihat begitu banyak hal dari tangannya yang besar dan ajaib yang terjadi di hadapannya dan melakukan berbagai hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan.
He desired to see him one day and God told him go stand on the rock.
Ia ingin melihat dia suatu hari dan Tuhan menyuruh dia, "Pergilah, berdiri di atas batu itu."
And while standing on the rock, Moses seen him pass. He saw the back of him and he said it looked like a man. A man's back.
Dan ketika berdiri di atas batu itu, Musa melihat dia lewat. Ia melihat belakangnya. Dan ia berkata, itu tampak seperti seorang laki-laki, bagian belakang seorang laki-laki.
Yet he did not see God. He only seen the veil of God. The Bible said no man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him. So Moses saw him veiled as a man.
Namun ia tidak melihat Tuhan. Ia hanya melihat selubung Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Bapa telah menyatakannya. Jadi, Musa melihat dia terselubung seperti seorang laki-laki.
We find that Jehovah of the Old Testament was just Jesus of the New Testament.
Kita mendapati bahwa Yehova di Perjanjian Lama adalah Yesus di Perjanjian Baru.
In Dr. Schofield here, we find that his word changing from form, we find the word morpha in Greek, which means the unseen was made visible.
Dan Dr. Schofield di sini, kita mendapati bahwa dia mengatakan, berubah bentuk. Kami menemukan kata enmorphi dalam bahasa Yunani, yang berarti yang tidak terlihat menjadi dapat dilihat.
Something that cannot, we know it's there. It can be, cannot be seen, but yet we know that it's there.
Sesuatu yang tidak dapat, kita tahu itu ada di sana. Itu dapat di, tidak dapat dilihat, tetapi kita tahu itu ada di sana.
And when he changed his form, the Martha, which means that he changed from supernatural to natural.
Dan ketika ia mengubah rupanya, enmorphi, yang artinya ia mengubah dari supernatural menjadi natural.
And he just changed his mask. And otherwise, it's like a drama. He was acting in the Greek when they would change their mask. Maybe one player might have acted in several different parts.
Dan ia hanya mengganti topengnya dengan yang lain. Itu sama seperti sebuah drama ia sedang berperan. Dan dalam bahasa Yunani, pada waktu mereka mengganti topeng mereka, mungkin dalam sandiwara, seorang pelakon mungkin berperan dalam beberapa bagian yang berbeda.
And my daughter present here, they just had at the high school a drama. And they, one boy that I know played about four parts.
Dan putri saya yang hadir di sini, mereka di sekolah menengah atas baru saja mempertunjukkan sebuah drama. Dan seorang anak lelaki yang saya kenal memainkan sekitar 4 peranan.
But he would go behind the stage and change his mask in order to come out to impersonate another character.
Tetapi ia akan masuk ke belakang panggung dan mengganti topengnya untuk keluar untuk memerankan tokoh yang lain.
Now, if you will take the Old Testament prophecies concerning what the Messiah was to be, you can compare it with the life of Jesus and you've got it exactly who Jesus was.
Nah, jika Anda mau mengambil nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama tentang Mesias akan menjadi apa, Anda dapat membandingkan itu dengan kehidupan Yesus, dan Anda mendapati dengan tepat siapa Yesus itu.
He was not just an ordinary man. He was God, Marfa. He was changed from the supernatural into the natural form of a man, yet he was God manifested in the flesh, veiled by a human fleshly veil.
Ia bukan hanya seorang manusia biasa. Ia adalah Tuhan, and Morpher. Ia berubah dari supernatural ke dalam rupa seorang manusia yang natural. Namun, ia adalah Tuhan, menyatakan diri dalam daging, diselubungi dengan sebuah selubung daging, manusia.
And you watch the Old Testament. I know that I'm speaking to a mixed-up audience tonight from different parts of the world.
Dan Anda perhatikan Perjanjian Lama. Saya tahu bahwa saya sedang berbicara kepada jemaat gabungan malam ini dari berbagai bagian dunia.
And we are here to find out what are we doing? Where are we getting to? What's happening? What does all this mean?
Dan kita berada di sini untuk mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Siapa? Siapakah kita? Kita sedang pergi ke mana? Apa yang sedang terjadi? Apakah arti dari semuanya ini?
And now we find in here that if you Jewish men and women and the rabbis and in the temple in the days gone by, if they'd watch the Bible, the prophecies, instead of the traditions, they would recognize who Jesus was.
Dan sekarang kita mendapati di sini bahwa jika Anda, para pria dan wanita Yahudi, dan para rabi di dalam bait suci pada zaman dahulu, jika mereka telah memperhatikan Alkitab, nubuat-nubuat itu, daripada tradisi-tradisi, maka mereka akan mengenal siapa Yesus.
They would have never called him Beelzebub. They would have never have crucified him. But it all had to act out. That's part of the drama. And they were blinded on this case.
Mereka tidak akan menyebut dia Beelzebul. Mereka tidak akan pernah menyalibkan dia. Tetapi itu semua harus dilakukan. Itu adalah bagian dari drama. Dan mereka dibutakan dalam hal ini.
It's like many of you men, women here tonight, maybe my age or older. You remember here in America years ago before the Chinese.
Seperti banyak dari Anda sekalian laki-laki, wanita yang ada di sini malam ini, mungkin seusia saya atau sedikit lebih tua. Anda ingat, di sini di Amerika, bertahun-tahun yang lalu, sebelum orang Tionghoa.
My brother just introduced here that come on my mind when I was talking to him, how that they used to, they couldn't speak English and they run the laundry.
Saudara saya yang baru saja diperkenalkan di sini, hal itu teringat oleh saya ketika saya sedang berbicara dengan dia. Bagaimana dahulu mereka tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, dan mereka menjalankan usaha binatu.
And you go to his laundry to get your laundry done. The Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. You'd take one part of the tag, he'd take the other part.
Dan Anda pergi ke binatunya untuk mencucikan pakaian Anda. Laki-laki Tionghoa di binatu itu akan mengambil sebuah kupon dan merobeknya dengan cara tertentu. Anda mengambil satu bagian dari kupon itu, ia mengambil bagian yang satu lagi.
But when you come back to claim your belongings, those two pieces of paper had the dovetail.
Tetapi ketika Anda kembali untuk mengambil milik Anda, kedua robekan kertas itu harus cocok.
And if it didn't dovetail just exactly right, you couldn't impersonate it in any way, because he had one piece and you had the other.
Dan jika kedua robekan itu tidak cocok dengan persis, Anda tidak bisa memalsukannya dengan cara apapun, sebab ia memiliki satu potong dan Anda memiliki potongan yang satu lagi.
And if it impersonated, then you had a right to claim what was yours. And then you got what belonged to you when you possessed the other part of the contract.
Dan jika itu dipalsukan, maka Anda berhak untuk mengklaim milik Anda, dan kemudian Anda menerima apa yang merupakan milik Anda apabila Anda memiliki bagian lain dari kontrak itu.
So is it tonight. When we got the other part of the contract, when God tore his son into its Calvary and taken the body up for a sacrifice and sent the spirit down to us that once lived in a man, Jesus.
Begitu pula malam ini, apabila kita memiliki bagian yang satu lagi dari kontrak itu, ketika Tuhan merobek anaknya menjadi dua di Kalvari, membawa tubuh itu ke atas sebagai korban, dan mencurahkan roh kepada kita yang sebelumnya hidup di dalam seorang manusia, Yesus.
That same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract.
Tuhan yang sama itu berada dalam selubung malam ini, dalam bentuk Roh Kudus. Kedua bagian itu harus bersatu. Setelah itu, barulah Anda menjadi bagian dari kontrak itu.
God did this to be better known to man when he made himself man.
Tuhan melakukan ini supaya lebih dikenal oleh manusia ketika ia menjadikan dirinya manusia.
I was reading a story some years ago, and in this story, it said a great noble king, I forget the name of him just now, I wasn't thinking about speaking of the story.
Saya membaca sebuah cerita beberapa tahun yang lalu, dan di dalam cerita ini dikatakan seorang raja besar yang mulia, saya lupa namanya barusan. Tadi saya tidak berencana untuk membicarakan cerita ini.
Perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say.
Itu mungkin fiksi, tetapi itu membawa kita ke satu titik yang memberikan kita sebuah latar belakang mengenai apa yang ingin kita bicarakan.
This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. But one day before his guard and his royalty, he said, today you see me for your last time for many years.
Raja ini, ia adalah seorang raja yang begitu mulia dan seorang yang sangat mengasihi rakyatnya. Sehingga suatu hari di depan pengawal dan bangsawannya, ia berkata, hari ini kamu sekalian melihatku untuk yang terakhir kali, untuk waktu yang lama.
And his guard and his nobles said to him, good king, why do you say that? Are you going to a foreign country somewhere? You become an alien.
Dan pengawalnya serta para bangsawannya berkata kepada dia, Raja yang baik, mengapa baginda mengatakan itu? Apakah baginda akan pergi ke negeri asing di suatu tempat untuk menjadi orang asing?
He said, no, I'm staying right here. Well, said, I'm going out amongst my subjects. I'm going to become a peasant.
Ia berkata, tidak, aku akan tetap tinggal di sini. Baik, dikatakan, aku akan pergi keluar di antara rakyatku. Aku akan menjadi seorang petani.
I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to till the ground with the toiler. I am going to prune the vines with those who prune the vines.
Aku akan memotong kayu dengan alat pemotong kayu. Aku akan mengolah tanah bersama para pekerja. Aku akan memangkas ranting dengan mereka yang memangkas ranting.
I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing.
Aku akan menjadi salah seorang dari mereka supaya lebih mengenal apa yang mereka kerjakan.
And I love them and I want to be more acquainted with them personally. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way.
Dan aku mengasihi mereka dan aku ingin lebih mengenal mereka secara pribadi. Mereka tidak akan mengenali aku, tetapi namun aku ingin mengenal mereka dengan cara itu.
And the next morning when his delegates, all of his people seen him, or the ones who's in the palace, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people.
Dan pagi berikutnya, ketika para delegasinya, semua orangnya melihat dia dan orang-orang yang ada di dalam istana, melepaskan mahkotanya dan meletakkannya di atas kursi, tahta, dan melepaskan jubahnya dan mengenakan baju petani, berjalan keluar di antara rakyat jelata.
Now, in that little story, we find out then about God.
Nah, dalam cerita kecil itu, kita mengetahui tentang Tuhan.
They said to the king, said, King, we want you, we love you, we want you to remain king.
Mereka berkata kepada raja itu, dikatakan, Raja, kami membutuhkan baginda, kami mengasihi baginda, kami ingin baginda tetap menjadi raja.
But he wanted to become one of them to know them better, that they'd know him better, really what he was. It would display to them what he really was.
Tetapi ia ingin menjadi salah seorang dari mereka untuk lebih mengenal mereka, supaya mereka dapat lebih mengenal dia, sesungguhnya siapa dia. Hal itu menunjukkan kepada mereka sesungguhnya siapa dia.
And that's what God did. He changed himself from being Jehovah God to become one of us, that he might suffer, he might taste death. He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself.
Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Ia mengubah dirinya dari sebagai Yehova Tuhan menjadi salah seorang dari kita, supaya ia dapat menderita, ia dapat merasakan maut, ia dapat mengetahui sengat maut itu apa, dan menanggung hukuman mati ke atas dirinya sendiri.
He laid aside his crown and his robe and became one of us.
Ia menyingkirkan mahkotanya dan jubahnya dan menjadi salah seorang dari kita.
He washed feet with the lowly. He dwelt in the tents with the poor. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged.
Ia mencuci kaki dengan orang yang rendah hati. Ia tinggal di dalam tenda dengan orang miskin. Ia tidur di hutan dan di jalanan dengan mereka yang kekurangan.
He became one of us that he might understand us better and that we might understand him better.
Ia menjadi salah seorang dari kita supaya ia dapat lebih memahami kita dan supaya kita dapat lebih memahami dia.
Now, I think in that we find out that changing himself, what he did.
Nah, saya pikir di dalam itu kita menjadi tahu perubahan dirinya sendiri, apa yang telah ia lakukan.
If you'll notice, he came in the name of three sons. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David.
Jika Anda perhatikan, ia datang di dalam tiga nama anak. Ia datang dalam nama anak manusia, dan dalam anak Tuhan, dan anak Daud.
He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet, the Son of Man. Son of Man means a prophet.
Ia telah datang sebagai anak manusia. Nah, dalam Yehezkiel 2:3, Yehovah sendiri memanggil Yehezkiel, nabi itu, anak manusia. Anak manusia berarti seorang nabi.
He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, "The Lord your God shall raise up among you a prophet like unto me."
Ia harus datang dengan cara itu untuk menggenapi Ulangan 18:15, di mana Musa berkata, "Yehova Tuhanmu akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu yang sama seperti aku."
He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man because he had to come according to the Scripture.
Ia tidak pernah menyebut dirinya anak Tuhan. Ia menyebut dirinya anak manusia sebab ia harus datang menurut kitab suci.
See, he had to make those two pieces of torn paper, the Old Testament prophecy and his own character, to be exactly the same. So he come the Son of Man. Come in that form.
Paham, ia harus membuat kedua sobekan kertas itu, nubuat perjanjian lama dan dirinya sendiri benar-benar sama. Maka, ia datang, anak manusia, datang dalam bentuk itu.
Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God, God the Spirit, in the form Holy Ghost.
Kemudian kita mendapati, setelah kematian, penguburan, dan kebangkitannya, ia datang pada hari Pentakosta sebagai anak Tuhan, Tuhan, Roh itu, dalam bentuk Roh Kudus.
What was he doing? He was changing himself, making himself known to his people in a different form.
Apakah yang sedang ia lakukan? Ia mengubah rupanya, menyatakan dirinya kepada umatnya dalam bentuk yang berbeda.
Like the Holy Spirit, which is God, he came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit.
Seperti Roh Kudus, yang adalah Tuhan, ia datang untuk bekerja sepanjang zaman-zaman gereja sebagai anak Tuhan, Roh Kudus.
But in the millennium, he comes as Son of David, to sit on the throne of David, king. He was to take the throne of David. He's on the Father's throne now.
Tetapi dalam masa 1000 tahun, ia datang sebagai anak Daud untuk duduk di atas tahta Daud, raja. Ia akan mengambil tahta Daud. Ia sekarang berada di atas tahta Bapa.
And then he said, "He that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my Father's throne."
Dan kemudian ia katakan, "Barang siapa menang, akan ku dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapa-Ku."
So he, in the millennium, he'll be Son of David. What is it? The same God, all the time just changing his mask.
Jadi, ia dalam milenium, ia akan menjadi anak Daud. Apakah itu? Tuhan yang sama sepanjang waktu, hanya mengganti topengnya.
I am to my wife a husband.
Saya bagi istri saya seorang suami.
Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David, have mercy"? He never even bothered him at all.
Apakah Anda perhatikan? Wanita Syrophoenician itu berkata, "Anak Daud, kasihanilah." Ia tidak pedulikan itu sama sekali.
She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David.
Wanita itu tidak berhak memanggil dia begitu. Wanita itu tidak memiliki klaim atas dia sebagai anak Daud.
He's the son of David to the Jew. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. Now, as he's just changing himself.
Ya, ia adalah anak Daud bagi orang Yahudi. Dan sekarang ia datang. Tetapi ketika wanita itu memanggil dia Tuhan, ia adalah Tuhannya. Lalu ia menerima apa yang ia minta. Nah, sebab ia hanya mengubah dirinya.
Now in my home, I'm three different people. In my home, my wife has claims on me as husband. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father.
Nah, di rumah saya adalah tiga orang yang berbeda. Di rumah saya, istri saya memiliki klaim atas saya sebagai suami. Anak perempuan saya di luar sana, ia tidak punya klaim apapun atas saya sebagai suami. Saya adalah ayahnya.
And my little grandson there, I'm grandfather to him. So he has no right to call me father. I'm not his father. My son is his father. I am his grandfather. But I'm still the same man.
Dan cucu kecil saya di sana, saya adalah kakek bagi dia. Jadi ia tidak punya hak untuk memanggil saya ayah. Saya bukan ayahnya. Putra saya adalah ayahnya. Saya adalah kakeknya. Tetapi saya tetap satu orang yang sama.
And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people.
Dan Tuhan, apa yang ia lakukan, ia hanya mengubah dirinya untuk datang ke generasi itu, untuk menyatakan dirinya kepada umat itu.
And that's what we're here to find out tonight, and what way is God supposed to make himself known to this people and in this time.
Dan untuk mengetahui hal itulah kita berada di sini malam ini. Bagaimana Tuhan akan menyatakan dirinya kepada umat ini dan di masa ini.
He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another.
Ia mengganti topengnya, ia mengganti peranannya, tetapi ia tidak mengubah wataknya, ia tidak mengubah sifatnya, ia hanya mengubah topengnya dari satu ke yang lainnya.
He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is.
Ia melakukan itu untuk menyingkapkan dirinya dengan lebih jelas kepada orang, supaya mereka tahu siapa dia dan ia sebagai apa.
In Hebrews 1 we read, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets. But in this last days through his son, Jesus.
Dalam Ibrani 1 kita membaca, Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir ini dengan perantaraan anaknya, Yesus.
Now the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were gods.
Nah, nabi-nabi, Yesus berkata, ketika ia berada di bumi, mereka adalah Tuhan.
You call those gods who the word of God came to and the scriptures cannot be broken, he said. Said, how you can condemn him then when he's the son of God?
Kamu menyebut mereka Tuhan, yang kepada siapa firman Tuhan datang, dan kitab suci tidak dapat dibatalkan, katanya. Dikatakan, lalu bagaimana kamu dapat menyalahkan dia, padahal ia adalah anak Tuhan?
See, the word of God is allotted to each age, what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies.
Mengerti? Firman Tuhan sudah ditentukan bagi tiap zaman. Firman itu akan menjadi apa? Dan Yesus adalah penggenapan dari semua nubuat.
In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him.
Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Itu ada di dalam dia.
He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king.
Ialah pribadi yang ada di dalam Yusuf. Ialah pribadi yang ada di dalam Elia. Ialah pribadi yang ada di dalam Musa. Ialah pribadi yang ada di dalam Daud, seorang raja yang ditolak.
His own people had rejected him as king. And he went out of the courtyard, a little afflicted fellow crawling around, did not like his government, his system, and he spit upon him.
Bangsanya sendiri telah menolak dia sebagai raja. Dan pada waktu ia keluar dari halaman gedung, seorang yang cacat, yang kecil, dan merangkak ke sana kemari, tidak menyukai pemerintahannya, sistemnya, dan ia meludahi Daud.
And the guard pulled his sword, said, "But I'll leave that dog's head on him, spitting on my king." And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed.
Dan pengawalnya mencabut pedangnya berkata, "Apakah aku akan membiarkan kepala anjing itu tetap ada padanya, meludahi rajaku?" Dan Daud mungkin tidak menyadari apa yang ia lakukan saat itu, tetapi ia diurapi.
And he said, "Let him alone. God's told him to do this." And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, a rejected king.
Dan ia berkata, "Biarkanlah dia. Tuhan yang telah menyuruh dia melakukan ini." Dan ia mendaki bukit itu dan menangisi Yerusalem, seorang raja yang ditolak.
Did you notice a few hundred years from then, the son of David being spit upon in the streets and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, "Jerusalem, how often I have hovered you as a hen did her brood, but you were not."
Apakah Anda perhatikan? Beberapa ratus tahun kemudian, anak Daud diludahi di jalanan dan berada di atas sebuah bukit, gunung yang sama, memandang ke bawah ke arah Yerusalem, seorang raja yang ditolak dan menangis. "Yerusalem, berkali-kali aku rindu untuk menaungimu seperti induk ayam menaungi anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau."
He never changed his nature, because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever.
Ia tidak pernah mengubah sifatnya, sebab Ibrani 13:8 berkata, ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
God was made flesh in order to die to redeem us from sin. That's why he changed himself to be a man.
Tuhan menjadi manusia untuk mati, untuk menebus kita dari dosa. Itulah sebabnya ia mengubah dirinya menjadi seorang manusia.
We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of him. Now there's no man can ever hear of him except their heart burns to see him. Like Job and the prophets of old, they all wanted to see him.
Kita melihat dalam Yohanes 12:20, beberapa orang Yunani telah mendengar tentang dia. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat mendengar dari dia. Kalau hati mereka tidak berkobar-kobar untuk melihat dia, sama seperti Ayub dan para nabi zaman dahulu, mereka semua ingin melihat dia.
So this Greek came to see him. They came to Philip, which was a Bethesda, and said, "Sir, we would see Jesus."
Maka orang Yunani ini datang untuk bertemu dengan dia. Mereka datang kepada Filipus yang berasal dari Betsaida. Dikatakan, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
The Greeks wanted to see him, but they were unable to see him because he was in the temple of his humanity. God was in Christ reconciling the world to himself.
Orang-orang Yunani itu ingin bertemu dengan dia, tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan dia, sebab ia ketika itu berada di dalam bait dari dirinya sebagai manusia. Tuhan di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya.
Now we find that In this, these Greeks could not see him, and notice the very words that Jesus expressed to them afterwards.
Nah, ketika mendapati bahwa di dalam ini, orang-orang Yunani ini tidak dapat bertemu dengan dia. Dan perhatikan kata-kata yang diucapkan Yesus kepada mereka setelah itu.
He said, except the corn of wheat falls into the ground, dies, it abides alone.
Ia berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
In other words, they would never be able to see him in the change, in the mask that he was in then, because he was veiled in human flesh.
Dengan perkataan lain, mereka tidak akan pernah bisa melihat dia di dalam pengubahan itu, di dalam topeng yang ia pakai pada waktu itu, sebab ia terselubung dalam tubuh manusia.
But when this corn of wheat fell into the ground, then it would bring forth all races. He was sent to the Jews, of course, at that time. But this corn of wheat must fall.
Tetapi ketika biji gandum ini jatuh ke tanah, barulah itu akan menghasilkan segala golongan bangsa. Ia diutus kepada bangsa Yahudi, tentu saja, pada waktu itu. Tetapi biji gandum ini harus jatuh.
Veiled God in human flesh, hidden from unbelievers, but being revealed to believers.
Tuhan yang terselubung di dalam tubuh manusia, tersembunyi dari orang yang tidak percaya, tetapi sedang dinyatakan kepada orang percaya.
In John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld Him, the only begotten of the Father, full of grace.
Dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Firman itu adalah Tuhan, dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita melihat Dia, Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia.
Now, in the beginning was a word. A word is a thought expressed.
Nah, pada mulanya adalah firman. Sebuah firman adalah sebuah pikiran yang diekspresikan.
In the beginning, he wasn't even God. Now, our English word today, God, means an object of worship.
Pada mulanya, ia malah bukan Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris kita hari ini, kata Tuhan berarti sesuatu yang disembah.
How confusing it is to the mind. You can make somebody a god. You can make anything a god.
Betapa itu membingungkan bagi akal. Anda dapat menjadikan seseorang Tuhan. Anda dapat menjadikan apapun suatu Tuhan.
But in the Old Testament, in Genesis 1, in the beginning, God, the word is used Elohim. Elohim means the self-existing one.
Tetapi dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian 1, pada mulanya Tuhan, kata yang dipakai adalah Elohim. Elohim berarti yang ada sendiri.
What a difference the word Elohim is to our word God. Elohim means the self-existing one.
Betapa bedanya kata Elohim dibanding kata Tuhan yang kita pakai. Elohim berarti yang ada sendiri.
We cannot be self-existing. We cannot be almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. That Elohim expresses all of that. We cannot be that.
Kita tidak bisa ada sendiri. Kita tidak bisa menjadi maha besar, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Elohim itu mengekspresikan semua itu. Kita tidak bisa menjadi itu.
The tree that you make a god out of, or the building, it's not self-existing.
Pohon yang Anda jadikan Tuhan atau gedung, itu tidak ada sendiri.
So God in the beginning was life, the eternal one. In Him was attributes, and those attributes became words, and the word became flesh.
Jadi Tuhan pada mulanya adalah kehidupan yang kekal. Di dalam Dia ada atribut-atribut, dan atribut-atribut itu menjadi firman, dan firman itu menjadi manusia.
Jesus was a redeemer, and to redeem means to bring back. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to.
Yesus adalah penebus, dan menebus artinya membawa kembali. Jika ia harus membawa sesuatu kembali, maka harus ada suatu tempat untuk membawa itu kembali.
So you see, all people will never be able to see it because all people wasn't in the beginning in God's thought. See?
Maka Anda lihat, bukan semua orang akan dapat memahami ini, sebab bukan semua orang ada di dalam pikiran Tuhan pada mulanya. Mengerti?
Look at the priest. When they seen him express himself exactly with the word, what he was, they said it's Beelzebub. That showed where their nature was. It was in the modern thought of the day.
Lihatlah para imam. Ketika mereka melihat dia menyatakan dirinya secara cocok sekali dengan firman, siapa dia? Mereka berkata, itu adalah Beelzebul. Itu menunjukkan di mana sifat mereka. Itu ada di dalam pikiran modern zaman itu.
But when the little prostitute that he met at the gate and told her, expressed his Messiah sign by telling her what she had done.
Tetapi ketika pelacur kecil itu yang ia temui di pintu gerbang dan memberitahu dia mengekspresikan tanda Mesiasnya dengan memberitahu dia apa yang telah ia lakukan.
Well, she said, sir, I perceive that you are a prophet. We know the Messiah, when he comes, he will tell us all these things.
Wah, ia berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kami tahu bahwa Mesias apabila ia datang, ia akan memberitahukan semua ini kepada kami.
She was recognizing him as the Messiah, the anointed one, because he met the scripture qualifications.
Wanita itu mengenali dia sebagai Mesias, seorang yang diurapi, sebab ia memenuhi persyaratan kitab suci.
Don't you see the two pieces of paper were coming together? We know that when the Messiah cometh.
Tidakkah Anda lihat kedua potongan kertas itu menjadi satu? Wanita itu, kami tahu bahwa ketika Mesias datang.
Now, God might have had to interbreed this and that to get this certain ting of the bell like the molar.
Nah, Tuhan mungkin harus mencampur keturunan ini dan itu untuk menghasilkan bunyi ting tertentu pada lonceng seperti pencetak logam.
But when Jesus turned and said, I am he that speaks with you, there was no such an expression as Beelzebub.
Tetapi ketika Yesus berpaling mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, di sana tidak ada ekspresi sebagai Beelzebul.
She left her water pot, ran into the city and said, come see a man who told me the things that I have done. Isn't this the very Messiah? See?
Ia meninggalkan tempayannya, lari ke kota dan berkata, mari, lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias itu? Paham?
Now, what did this putting the old scripture with the experience that Jesus was giving to her, what did it do? It made the Messiah.
Nah, apa yang melakukan itu? Menempatkan kitab suci yang lama dengan pengalaman yang Yesus berikan kepadanya. Apa yang dihasilkan oleh itu? Itu membuat Mesias.
And did you notice quickly her sins were forgiven? Because at the beginning, she was redeemable because she was in God's thinking at the beginning.
Dan apakah Anda perhatikan? Dengan segera, dosa-dosanya diampuni. Sebab pada mulanya, ia dapat ditebus. Karena ia ada di dalam pikiran Tuhan pada mulanya.
So it redeemed her or brought her back when she seen the express scripture manifested of Jehovah, what he was, what he is.
Jadi itu menebus dia atau membawa dia kembali ketika ia melihat kitab suci yang diekspresikan menjadi kenyataan tentang Yehovah. Dahulu ia sebagai apa, sekarang ia sebagai apa.
Now when Jesus come, if he had come with Noah's message, it wouldn't have worked. To build an ark and float out. It wouldn't have worked.
Nah, ketika Yesus datang, jika ia datang dengan membawa pesan Nuh, itu tidak akan bekerja. Untuk membangun bahtera dan terapung-apung, itu tidak akan bekerja.
But that Noah was a portion of God. He acted a peculiar way because he was peculiar. And his message was peculiar because it was the word being made manifest.
Tetapi Nuh, itu adalah bagian dari Tuhan. Ia berperilaku aneh karena ia memang lain dari yang lain. Dan pesannya lain dari yang lain. Sebab itu adalah firman yang dimanifestasikan.
He could not have come with Moses' message. Because it wouldn't have worked. Moses was God in a portion made manifest.
Ia tidak dapat datang dengan membawa pesan Musa. Sebab itu tidak akan bekerja. Musa adalah Tuhan dalam satu bagian yang dimanifestasikan.
He was the word expressed for that hour. But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way.
Ia adalah firman yang diekspresikan untuk saat itu. Tetapi Yesus tidak bisa datang dengan cara itu. Alkitab tidak pernah berkata bahwa ia akan datang dengan cara itu.
But when he come expressed exactly like the Testament had said he would be expressed, then all those who was redeemable believed it. Because they were the thoughts of God.
Tetapi ketika ia datang, diekspresikan dengan tepat seperti yang dikatakan oleh perjanjian itu, bagaimana ia akan diekspresikan, maka semua orang yang dapat ditebus percaya itu, sebab mereka adalah pikiran Tuhan.
The attributes of him at the beginning was made flesh and redeemable and was brought back to God.
Atribut-atributnya yang ada pada mulanya menjadi manusia, dan dapat ditebus dan dibawa kembali kepada Tuhan.
As many as received him, to them gave he the power to become sons of God. Because they were redeemable. They were from the beginning in the expression.
Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Sebab mereka dapat ditebus. Mereka dari permulaan ada di dalam ekspresi itu.
If we could stop here a moment, if it would be possible, and think of that tonight, of the message of the hour, the express thoughts of Jehovah.
Jika kita bisa stop di sini sebentar, jika itu memungkinkan, dan memikirkan itu malam ini, tentang pesan untuk saat ini, pikiran Yehovah yang telah diekspresikan.
Before the foundation of the world, we were told our names were put on the Lamb's Book of Life.
Sebelum dunia dijadikan, kita diberitahu, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba.
Then we can see the two sides, as I first said, why one is odd to the other. It must be that way. It always has been that way. And it always will be that way.
Lalu kita akan bisa melihat kedua pihak itu. Seperti yang saya katakan tadi, mengapa yang satu tampak aneh bagi yang lain? Itu harus begitu, itu selalu begitu, dan itu akan selalu begitu.
He was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Ia adalah Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Now, God back in the days of the Old Testament. We find that after he had appeared to his people in different forms, he veiled himself behind old badger skins. God hiding behind badger skins at his mercy seat.
Nah, Tuhan dahulu dalam zaman perjanjian lama, kita mendapati bahwa setelah ia menampakkan diri kepada umatnya dalam berbagai bentuk, ia menyelubungi dirinya di balik kulit badger. Tuhan bersembunyi di balik kulit badger di atas tutup pendamaiannya.
We find that how that Solomon, when he dedicated the temple of the Lord, and these badger skins was hanging there, the veil, how that he came in as a pillar of fire and as a cloud, and went down behind there and veiled himself to the outside world.
kita mendapati bahwa bagaimana Salomo ketika ia mendedikasikan bait Tuhan dan kulit bejer ini tergantung di sana, tabir itu, bagaimana ia masuk ke dalam sebuah tiang api dan sebagai awan dan turun ke belakang sana dan menyelubungi dirinya dari dunia luar.
But by faith, Israel knew that he was back there. They knew he was there regardless of what any of the heathen worlds had to say. He was hid from the unbeliever.
Tetapi dengan iman, Israel tahu bahwa ia berada di belakang sana. Mereka tahu bahwa ia berada di sana. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh dunia penyembah berhala yang manapun. Ia tersembunyi dari orang yang tidak percaya.
But the believer by faith knew he was back there. They had mercy, and he was at his mercy seat, which was a great secret.
Tetapi orang yang percaya dengan iman tahu bahwa ia berada di belakang sana. Mereka menerima belas kasihan, dan ia berada di atas tutup pendamaiannya, yang merupakan sebuah rahasia besar.
You know, in the Old Testament, to enter behind that skin was death. Now, to stay from behind it is death. Then, to enter into his glory was death. Now, to stay away from his glory is death.
Anda tahu, dalam perjanjian lama, masuk ke belakang kulit itu adalah kematian. Sekarang, tinggal di luar dari kulit itu adalah kematian. Dahulu, masuk ke dalam kemuliaannya adalah kematian. Sekarang, tinggal jauh dari kemuliaannya adalah kematian.
That happened, of course, at the rending of the veil at Calvary, when the veil was rent, the old veil.
Itu terjadi, tentu saja, ketika tabir itu terbelah di Calvary. Ketika tabir itu terbelah, tabir yang lama.
Now to stay out of his presence is death. Then to enter his presence was death. See, it changes back and forth, and you must find the scripture to see what day we're living in.
Sekarang tinggal di luar dari hadiratnya adalah kematian. Dahulu, masuk ke dalam hadiratnya adalah kematian. Mengerti? Itu berubah, bolak-balik. Dan Anda harus mendapatkan kitab suci untuk mengetahui kita sedang hidup di zaman apa.
Now, when the veil was rent at Calvary, the mercy seat came into plain view. But what happened? It was hanging on Calvary, dripping in blood.
Nah, ketika tabir itu terbelah di Calvary, tutup pendamaian itu menjadi terlihat dengan jelas. Tetapi, apa yang terjadi? Itu sedang tergantung di Calvary, meneteskan darah.
As they had tucked blood year after year at the cleansing of the sanctuary and the sprinkling of the mercy seat.
Sebagaimana mereka telah memakai darah dari tahun ke tahun dalam penyucian tempat kudus dan pemercikan pada tutup pendamaian.
There, God, with his great mighty stroke of lightning power, split the old badger veil from top to bottom, and the mercy seat came into plain view.
Di sana, Tuhan, dengan sambarannya yang dahsyat dan kuat seperti petir, membelah tabir dari kulit bejer itu dari atas sampai ke bawah, dan tutup pendamaian itu menjadi terlihat jelas.
The real, genuine Lamb of God was hanging in plain view on Calvary. The real mercy seat. When God had paid the price himself.
Anak domba Tuhan yang asli dan sejati sedang tergantung jelas di atas Calvary. Tutup pendamaian yang sejati itu ketika Tuhan membayar harganya, dia sendiri.
And become one of us. And it manifested himself as a man. To get acquainted with us and we to be acquainted with him.
Dan menjadi salah seorang dari kita, dan telah menyatakan dirinya sebagai seorang manusia, untuk mengenal kita, dan kita mengenal dia.
The mercy seat was in plain view of all Israel on that day of the atonement.
Tutup pendamaian itu terlihat jelas bagi semua orang Israel pada hari raya pendamaian itu.
But alas, the traditions of the church fathers in that day had, by their traditions, had veiled the true mercy seat from the people.
Tetapi celakalah, tradisi-tradisi yang dimiliki bapak-bapak gereja pada zaman itu dengan tradisi mereka telah menyelubungi tutup pendamaian yang sejati dari umat itu.
If they would have known the scripture, each piece would have come like the Chinese tag.
Seandainya mereka tahu kitab suci, masing-masing bagian itu akan menyatu seperti kupon Tionghoa itu.
The Old Testament prophecy would have been fulfilled, and it was, and if they'd been taught the scripture, they would have seen the mercy seat.
Nubuat perjanjian lama akan telah digenapi, dan itu memang digenapi. Dan seandainya mereka telah diajarkan kitab suci, mereka akan melihat tutup pendamaian itu.
As Moses said here, that to this day their veil is still over their hearts, they don't see it.
Sebagaimana Musa katakan di sini bahwa sampai pada hari ini mereka masih terselubung. Itu masih menutupi hati mereka. Mereka tidak melihatnya.
But he was God, the suffering and the atonement. He was the genuine mercy seat standing in full view.
Tetapi ia adalah Tuhan, penderitaan dan pendamaian itu. Ialah tutup pendamaian sejati yang sedang berdiri di depan mata.
As we sang to him, lo, behold him in plain view. There he is, a mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Seperti pujian yang kita nyanyikan, lihat, lihatlah dia yang terlihat jelas. Itulah dia, pemenang yang perkasa, sejak ia telah membelah tabir itu.
See, he came the mercy seat hanging in clear view of the congregation. But them being under the popular opinion.
Lihatlah, ia datang, tutup pendamaian itu, tergantung dengan jelas bagi jemaat itu. Tetapi mereka, karena berada di bawah pengaruh pendapat yang populer.
Now, men and women and delegates of this convention, I want to say this without respect to person, but in the view of today, in view of what we are here for today, I'm afraid that the traditions of the fathers, the church fathers, has hid this from too many people.
Sekarang, pria dan wanita, serta para delegasi dalam konvensi ini, saya ingin mengatakan ini tanpa memandang orang, tetapi dalam kaitannya dengan hari ini, dalam kaitan untuk apa kita berada di sini hari ini, saya khawatir bahwa tradisi-tradisi dari bapak-bapak gereja telah menyembunyikan ini dari terlalu banyak orang.
Since the Holy Ghost has come and this last days is prophesied and the veil has been rent, too many people try to hang to their traditions of the fathers.
Sejak Roh Kudus dicurahkan pada zaman akhir ini, sebagaimana yang telah dinubuatkan dan tabir itu telah terbelah, terlalu banyak orang berusaha bergantung pada tradisi-tradisi mereka yang berasal dari bapak-bapak itu.
And that's why they can't see this extreme joy and peace and things that the church has today. Yet it's in plain view of those who believe.
Dan itulah sebabnya mereka tidak dapat memahami sukacita yang luar biasa ini. Dan damai sejahtera, serta hal-hal yang dimiliki jemaat hari ini. Namun, itu terlihat jelas bagi mereka yang percaya.
He hid the word, the promised word of this day. Now, the traditions has made a veil. They say that the days of miracles is past.
Ia menyembunyikan firman, firman yang dijanjikan untuk hari ini. Nah, tradisi-tradisi telah membuat sebuah tirai. Mereka mengatakan bahwa zaman mujizat sudah berlalu.
A man spoke to me, a fine, cultured gentleman in Tucson, Arizona, where I live. I'd had a meeting at the Ramada, and we'd been speaking at the businessmen's convention where the Lord Jesus had come present and done great things.
Seorang laki-laki berkata kepada saya, seorang pria berbudaya yang baik di Tucson, Arizona, di mana saya tinggal. Saya mengadakan pertemuan di Ramada, dan kami berbicara di konvensi usahawan di mana Tuhan Yesus telah hadir dan melakukan hal-hal yang besar.
And this Christian gentleman came to me and he said, a minister of the church, fine man, and he said, Brother Branham, you are trying to project to the people an apostolic age. He said, and when the apostolic age has ceased.
Dan pria Kristen ini datang kepada saya dan ia berkata, seorang pendeta gereja, laki-laki yang baik, dan ia berkata, Saudara Branham, Anda sedang berusaha menyampaikan kepada orang-orang itu suatu zaman rasuli, ia katakan, dan padahal zaman rasuli sudah berakhir.
And I said, I pray thee, my brother, show me when the apostolic age ceased in the scripture.
Dan saya berkata, saya mohon kepada Anda, saudaraku, tunjukkan kepada saya kapan zaman rasuli berakhir dalam kitab suci.
I said the apostolic age began on the day of Pentecost. And as Peter said on the day of Pentecost, the promise is unto you and to your children and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. When did it cease?
Saya berkata, zaman rasuli mulai pada hari Pentakosta, dan itu sudah. Petrus berkata pada hari Pentakosta, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Yehova Tuhan kita. Kapan itu berakhir?
If God is still calling, then the apostolic age still is in session.
Kalau Tuhan masih sedang memanggil, maka zaman rasuli masih berlangsung.
And so that is where the people try to blindfold so many people by the traditions of the elders, as it was then, and you fail to see why the people are so elated and so enthused.
Dan jadi di sanalah orang mencoba menutupi mata begitu banyak orang dengan tradisi-tradisi mereka yang berasal dari nenek moyang, sebagaimana yang terjadi dahulu. Dan Anda gagal untuk memahami mengapa orang-orang itu begitu gembira dan begitu antusias.
And these conventions are such an oddball, such a strange thing to other people. It's because that they see, they broke through those barriers.
Dan konvensi-konvensi ini begitu tidak biasa, sesuatu yang begitu aneh bagi orang lain, adalah karena mereka melihat mereka menembus batas-batas itu.
They broke through those veils into the presence of God, where they see the manifested promise of this hour made manifest before the people. They see what God promised.
Mereka menembus tabir-tabir itu ke dalam hadirat Tuhan, di mana mereka melihat janji untuk saat ini dinyatakan di hadapan orang-orang. Mereka melihat apa yang telah dijanjikan Tuhan.
In Joel 2:28, he promised that in these last days there would be a latter rain poured out upon the people in the last days.
Dalam Yoel 2:28, ia berjanji bahwa di akhir zaman ini akan ada hujan akhir yang dicurahkan ke atas manusia di akhir zaman.
I think the Greek word there is kenosis, which means that he emptied himself out, not in the way that we would say, like something was inside of somebody that he emptied out, but he poured himself out.
Menurut saya, kata Yunani-nya adalah kenos, yang berarti bahwa ia mengosongkan dirinya sendiri, bukan dalam arti ketika kita ingin mengatakan seperti sesuatu yang ada di dalam seseorang yang ia tumpahkan keluar hingga kosong. Tetapi, ia mencurahkan dirinya sendiri.
He changed his imartha. He changed from what he was to what he is.
Ia berubah, and morphenya. Ia berubah dari ia sebagai apa dahulu kepada ia sebagai apa sekarang.
He never changes his nature. But on the day of Pentecost, he changed himself from being the Son of Man to the Son of God.
Ia tidak pernah mengubah sifatnya, tetapi pada hari Pentakosta, ia mengubah dirinya dari sebagai anak manusia menjadi anak Tuhan.
He came not with the people, he came in the people. See, the same God to carry his ministry on through in this great age.
Ia datang bukan dengan orang-orang. Ia datang di dalam orang-orang. Lihatlah, Tuhan yang sama untuk melanjutkan pelayanannya di zaman yang besar ini.
He prophesied in the Bible that there would come a day that would not be neither day or night, but in the evening time it should be light.
Ia bernubuat dalam Alkitab bahwa akan ada satu hari yang bukan siang ataupun malam, tetapi akan ada terang pada waktu senja.
Now the sun geographically rises in the east and sets in the west. It's the same sun all the time.
Nah, matahari secara geografis terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu adalah matahari yang sama sepanjang waktu.
Now when the sun, S-O-N, revealed himself in the manifestation of the promised word to Israel, the eastern people.
Nah, ketika sang anak, A-N-A-K, menyingkapkan dirinya dalam manifestasi firman yang telah dijanjikan kepada Israel, bangsa timur itu.
We've had a day of gloom. We've had enough light in the reformers and so forth to make churches and denominations and join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church.
Selama ini kita mendapatkan sebuah zaman yang suram. Kita hanya mendapat terang yang cukup di dalam para reformator dan sebagainya untuk mendirikan gereja dan denominasi dan menjadi anggota gereja dan hadir dan mencium bayi dan mengawinkan yang tua dan menguburkan yang mati dan sebagainya dan tinggal di gereja.
But in the evening time, it shall be light, he said, in the evening time, and no scripture can be broken.
Tetapi, pada waktu senja, akan ada terang. Ia berkata, pada waktu senja, dan tidak ada ayat kitab suci yang dapat dibatalkan.
And the same S-O-N that poured out himself, kenosis, on the day of Pentecost, promised to do the same thing in the evening time. See, it's according to the promise.
Dan A-N-A-K yang sama, yang mencurahkan dirinya sendiri, kenos, pada hari Pentakosta, telah berjanji untuk melakukan hal yang sama pada waktu senja. Mengerti? Itu sesuai dengan janji.
Get the tag together. Look what's happening and look what he promised. Then you see where we are at. Get the thing together. You can see the unveiling of this great and mighty one.
Satukan potongan kupon itu. Lihatlah apa yang terjadi dan lihatlah apa yang telah ia janjikan. Kemudian Anda akan melihat kita sekarang berada di mana. Satukan benda itu. Anda dapat melihat penyingkapan diri dari pribadi yang besar dan maha kuasa ini.
Traditions has blinded the people again to these great things that's been prophesied.
Tradisi telah membutakan orang lagi terhadap hal-hal besar yang telah dinubuatkan ini.
Moses, when he came forth from the mountain, which was on fire, how beautiful the illustration.
Musa, ketika ia muncul dari gunung yang menyala, betapa indahnya ilustrasi itu.
Moses had went down to Egypt and told the church fathers that the Lord God had to visit him in the name of I am.
Musa sudah pergi ke Mesir dan memberitahu bapa-bapa gereja bahwa Yehova Tuhan telah menemui dia dalam nama Akulah Aku.
That name is present tense, not I was, will be, but I am ever the same yesterday, today, and forever. He is present tense.
Nama itu berada dalam bentuk masa kini, bukan aku yang dahulu, yang akan datang, tetapi Akulah Aku, selamanya sama, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ia adalah masa kini.
That compares with Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Ia itu sama dengan Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
It's still the prophesied word in the congregation that was to dovetail with that word, the experience of this day. The reformers had it. Oh, but this is another day. See what day we're living in.
Itu masih merupakan firman yang dinubuatkan. Dan jemaat itu harus bersatu dengan firman itu. Pengalaman hari ini. Para reformator telah mengalami itu. Oh, tetapi ini adalah zaman lain. Lihatlah, kita sedang hidup di zaman apa?
Just as he couldn't come in the days as he came on earth in the way that Moses came or any of the prophets came, it wasn't prophesied.
Sama seperti ia tidak bisa datang waktu ia datang ke atas bumi dengan cara Musa datang atau dengan cara datang nabi yang manapun, itu tidak dinubuatkan.
And in this last days, it's prophesied to come this way. It can't come in the form of Luther's revival. It can't come in the form of Wesley revival. It's a restoration. Now, it's a time that it must come back to the original sunlight. The original.
Dan di zaman akhir ini, itu sudah dinubuatkan untuk datang dengan cara ini. Itu tidak bisa datang dalam bentuk kebangunan rohani Luther. Itu tidak bisa datang dalam bentuk kebangunan rohani Wesley. Ini adalah masa pemulihan. Ini adalah masa di mana itu harus kembali kepada terang anak yang asli. Yang asli.
Oh, how we could lay the scriptures in on that in you theologians. What part of the world you're from, you know that that's true. It's a promise.
Oh, betapa kita dapat memaparkan ayat-ayat kitab suci tentang itu. Dan Anda para teolog, Anda berasal dari bagian dunia yang mana? Anda tahu bahwa itu benar. Itu adalah sebuah janji.
That's what makes the people so odd. That's what makes the oddballs that you call them.
Itulah yang membuat orang menjadi begitu aneh. Itulah yang menjadikan orang-orang aneh. Anda menyebut mereka begitu.
It's because the veil has been opened from the traditions and they see it. He's the same yesterday, today, and forever.
Itu dikarenakan mereka itu tabir itu telah dibuka dari tradisi-tradisi dan mereka melihatnya. Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Paham?
It's the promise of God. We cannot go against that because the scriptures cannot be broken.
Itu adalah janji Tuhan dan kita tidak bisa melawan itu sebab kitab suci tidak bisa dibatalkan.
Yes, we find that he promised that he had emptied himself into his people and he's the same yesterday, today, and forever.
Ya, kita mendapati bahwa ia menjanjikan itu. Ia telah mengosongkan dirinya ke dalam umatnya dan ia tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Moses, after he went down into Egypt and declared this, then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire and set the mountain on fire.
Musa, setelah ia pergi ke Mesir dan mendeklarasikan ini, kemudian Bapa membuktikan kebenaran pesannya dengan datang ke atas Gunung Sinai. Dalam tiang api yang sama dan membuat gunung itu menyala.
Did we notice the one he had given the promise to? He brought him forth with the word.
Apakah kita melihat orang yang telah ia berikan janji itu? Ia membawa dia keluar dengan firman.
He had the commandments, and to have this commandment, he had the commandments was the word.
Ia menerima perintah-perintah itu. Dan untuk menerima perintah ini, ia telah Perintah-perintah itu adalah firman.
The word had never come to the people yet. So the word always comes to the prophet. And he was the prophet for that hour.
Firman itu masih belum pernah datang kepada umat itu. Jadi, firman selalu datang kepada nabi. Dan ia adalah nabi untuk masa itu.
Like Jesus was the word. John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. The word comes to...
Seperti Yesus adalah firman, Yohanes adalah seorang nabi, dan Yesus datang kepadanya di dalam air, sebab firman selalu datang kepada nabi, tidak pernah gagal, mengerti, firman datang kepadanya.
So Moses, the word came to him, the commandments, and he had them.
Jadi Musa, firman itu datang kepadanya, perintah-perintah itu, dan ia menerima perintah-perintah itu.
Now, while before the word was giving out and made manifest, Moses had to veil his face. For the word wasn't completely made manifest.
Nah, mengapa? Sebelum firman itu dikeluarkan dan dinyatakan, Musa harus menutupi wajahnya, sebab firman itu belum dinyatakan sepenuhnya.
They know something had happened, but they didn't know what it was, the roaring and thundering to... They said, let Moses speak and not God.
Mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Suara menderu dan guntur, sehingga mereka berkata, biarlah Musa yang berbicara dan bukan Tuhan.
And God said, well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. So I'll speak through my prophet.
Dan Tuhan berkata, baik, aku akan melakukan itu. Mulai dari saat ini, aku tidak akan menampakkan diri seperti ini lagi. Aku akan mengutus seorang nabi kepada mereka. Maka aku akan berbicara melalui nabiku.
Now, if Moses, with the natural law, as Paul in 2 Corinthians sure has revealed to us, had the veil's faith with the natural, how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him?
Nah, jika Musa dengan hukum yang natural, sebagaimana Paulus dalam 2 Korintus ini telah menyatakannya kepada kita, harus menyelubungi mukanya dengan yang natural, betapa lebih mulianya yang rohani, dan betapa harus lebih diselubungi dari orang yang tidak percaya sebelum itu dinyatakan kepadanya.
How much more would they call if Moses was an oddball? How much more will they call you? Amen. Who's broke through the veil, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing.
Betapa mereka akan lebih menyebut Musa sebagai seorang yang aneh. Betapa lebihnya mereka akan menyebut Anda yang telah menembus tirai itu, telah masuk ke dalam tiang api, telah keluar dengan membawa berkat.
And now you are veiled. The people can't see it. They can't understand it.
Dan sekarang Anda telah diselubungi. Orang-orang tidak dapat mengerti itu. Mereka tidak dapat memahaminya.
If the natural be glorious, how much more will the supernatural?
Jika yang natural itu mulia, betapa lebihnya yang supernatural.
If the natural which had an end to it was to be glorious, how much more this which has no end to it will be glorious.
Jika yang natural yang bisa pudar itu mulia, betapa lebihnya ini yang tidak dapat pudar akan menjadi mulia.
But still it's veiled. It's veiled not to the believer, but to the unbeliever. He cannot see it. God always veils himself from the unbeliever.
Tetapi tetap saja, itu terselubung. Itu terselubung bukan bagi orang percaya, tetapi bagi orang yang tidak percaya. Ia tidak dapat melihatnya. Tuhan selalu menyelubungi dirinya dari orang yang tidak percaya.
Traditions hide it like they did then. They do today.
Tradisi-tradisi menyembunyikannya sebagaimana mereka lakukan dahulu. Mereka melakukannya hari ini.
That was a spiritual veil that we have now, where the natural veil was there vindicated by the prophet with the written word, a prophesier, one who comes with the written word to make it plain.
Amen.
They know the word was there, but they didn't know what it meant, and Moses made it plain.
Amen.
Itu adalah sebuah tabir rohani yang kita dapati sekarang, di mana tabir yang natural itu dahulu. Tabir-tabir itu dibuktikan benar oleh Nabi dengan firman yang tertulis. Seorang Nabi, seorang yang datang dengan membawa firman yang tertulis untuk membuatnya jelas. Mereka tahu bahwa firman ada di sana, tetapi mereka tidak mengerti apa itu artinya. Dan Musa membuat itu menjadi jelas.
He said, the commandment says this, and this is why. He made it plain. And before it was made plain, it was veiled.
Ia berkata, perintah mengatakan ini, dan inilah alasannya. Ia menjelaskannya. Dan sebelum itu dijadikan jelas, itu terselubung.
And so is it today. Veiled to the people until it's revealed and made plain to the people. God, the mighty God, veiled in human flesh, the Word. Notice, now we find out that it was hid to the unbeliever, but revealed to the believer. Notice, Moses had to enter this pillar of fire alone. No one could go with him.
Dan begitulah hari ini, terselubung bagi orang-orang, sampai itu disingkapkan dan dijadikan jelas bagi orang-orang. Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, terselubung dalam tubuh manusia, firman. Perhatikan, sekarang kita mengetahui bahwa itu tersembunyi bagi orang yang tidak percaya, tetapi dinyatakan bagi orang yang percaya. Perhatikan, Musa harus memasuki tiang api ini sendirian. Tidak ada orang yang boleh pergi bersamanya.
It was not, what does that speak to us? That you don't come into this by joining a Pentecostal group.
Itu bukan, itu mengatakan apa kepada kita? Bahwa Anda tidak memasuki ini dengan menjadi anggota suatu kelompok Pentakosta.
See, he never revealed it to a group, he revealed it to an individual. And that's the way it is today.
Paham? Ia tidak pernah menyatakan itu kepada suatu kelompok. Ia menyatakannya kepada individu. Dan begitulah caranya hari ini.
You say, I belong to a church. I belong to this. But that won't work. See?
Anda berkata, saya anggota sebuah gereja. Saya anggota ini. Tetapi itu tidak akan bekerja. Mengerti?
And for anyone to try to follow Moses to impersonate it was death.
Amen.
And so is it today, spiritual death to try to impersonate.
Dan bagi seseorang untuk mencoba mengikuti Musa, untuk meniru itu adalah kematian. Dan begitu pula hari ini, kematian rohani untuk mencoba meniru.
That's what tonight we're getting into. There's raising up amongst the groups carnal comparisons. Somebody try to act like it and live a different life.
Itulah yang menjadi malam ini kita akan memasuki di antara berbagai kelompok muncul perbandingan-perbandingan yang duniawi. Seseorang mencoba bertindak seperti itu dan hidup dengan cara hidup yang berbeda.
Can drink, can smoke. Women can live almost any way they want to. And like the world, and stay home, and watch television, and the things of the world, and still call themselves Pentecostals.
Boleh minum, boleh merokok, perempuan boleh hidup bagaimanapun, kebanyakan dengan cara bagaimanapun yang mereka mau, dan sama seperti dunia, dan diam di rumah, dan nonton televisi, dan hal-hal duniawi, dan masih menyebut diri mereka orang Pentakosta.
They are trying to impersonate a genuine thing. It's never been revealed to them yet.
Mereka mencoba meniru yang asli. Itu tidak pernah dinyatakan kepada mereka. Masih belum.
When it is revealed, it's glorious. And something takes that out of you when you walk in there. You become a veil.
Pada waktu itu dinyatakan, itu mulia. dan sesuatu akan mengeluarkan itu dari Anda ketika Anda berjalan di dalam sana. Anda menjadi sebuah tabir.
It just won't work. And to impersonate it was death.
Itu sama sekali tidak akan jalan, dan meniru itu adalah kematian.
Moses veiled, he was the living word to the people. And today, the people that are veiled are the same thing. They are written epistles. Amen. Read of all men. Not a new epistle, but the epistle that's been written, made manifest.
Selubung Musa, ia adalah firman yang hidup bagi umat itu. Dan hari ini, orang-orang yang menjadi selubung adalah hal yang sama. Mereka adalah surat yang tertulis, dapat dibaca oleh semua orang. Bukan surat yang baru, tetapi surat yang sudah tertulis, dimanifestasikan.
It's those who believe the word and the promise of this day that God is pouring out his spirit upon all flesh. And that is written epistles.
Itu adalah mereka yang percaya kepada firman dan janji untuk zaman ini, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang, dan itulah surat-surat yang tertulis.
And when a person tries to carnally impersonate that, it backfires. Your life shows what you are.
Dan ketika seseorang mencoba meniru itu secara duniawi, itu menjadi senjata makan tuan. Kehidupan Anda menunjukkan siapa Anda.
One time there was a boy. He'd gotten some trouble. He was a good boy, but he went to court, and the judge said, "I find you guilty. I must punish you to life in prison."
Suatu kali ada seorang pemuda. Ia mendapat suatu masalah. Ia adalah seorang pemuda yang baik, tetapi ia masuk ke pengadilan. Dan hakim mengatakan, "Saya mendapati bahwa kamu bersalah. Saya harus menghukum kamu dengan hukuman penjara seumur hidup."
He said, "I want to try my own case." He said, "I want to go in upon my record." He said, "You have no record. Your record is what's condemned you."
Ia berkata, "Saya ingin membela perkara saya sendiri." Ia berkata, "Saya ingin maju atas dasar rekaman kehidupan saya." Ia berkata, "Kamu tidak memiliki rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kamulah yang menyatakan bahwa kamu bersalah."
And that's the way it is today. The reason the church is not advanced like it should, it's the record, it's the life.
Dan begitulah hari ini. Alasan mengapa gereja tidak maju sebagaimana seharusnya adalah karena rekaman kehidupan. Itu karena dustanya.
We must become more dedicated. We must believe every word of God. We must seek until that word is made real to us. See, the record is what keeps us from entering in.
Kita harus lebih mengabdi. Kita harus percaya pada setiap firman Tuhan. Kita harus mencari sampai firman itu menjadi nyata bagi kita. Mengerti? Paham? Rekaman kehidupanlah yang menahan kita dari masuk ke dalam.
But one time, to let you get out of this loop, in this same court, the boy had no money. He could not pay it off. The fine was weighing the thousands of dollars. But he had a big brother that came and paid it off for him.
Tetapi suatu kali, untuk melepaskan Anda dari ikatan ini, dalam pengadilan yang sama, pemuda itu tidak punya uang. Ia tidak bisa membayar lunas. Dendanya besar, ribuan dolar. Tetapi ia punya seorang kakak, laki-laki yang datang dan membayar lunas denda itu.
Now, we've got a big brother, Jesus, the Son of God, and he come to pay it off for us. If we'll just believe it and be able to enter into the veil with him, right? He is our Moses. Jesus is our Moses of today.
Nah, kita mempunyai seorang kakak laki-laki, Yesus, anak Tuhan, dan ia datang untuk melunasinya bagi kita. Kalau saja kita mau percaya dan dapat memasuki tabir itu bersamanya, seperti ia adalah Musa kita. Yesus adalah Musa kita hari ini.
Moses' veil was a living word to the people. Today, Jesus' veil is the living word to the people, that Jesus in the church.
Musa, tabir, adalah firman yang hidup bagi umat itu. Hari ini, Yesus, terselubung, adalah firman yang hidup bagi orang-orang bahwa Yesus ada di dalam jemaat.
The Holy Ghost, the Son of God, in the people revealing the word by the promise of this day. Makes it just exactly. Same now.
Roh Kudus, Anak Tuhan, ada di dalam orang-orang, menyatakan firman yang telah dijanjikan untuk hari ini, menjadikan itu tepat sekali. Sekarang juga sama.
And remember, Moses did this and manifested this not to all the world, but to the Exodus people. Just one class of people. That was those who come out of the Exodus.
Dan ingatlah, Musa telah melakukan ini dan menyatakan ini bukan kepada seluruh dunia, tetapi kepada umat keluaran. Hanya satu golongan orang, yaitu mereka yang keluar dari keluar dalam keluaran.
And today the Holy Spirit, in the face of people who says divine healing is not right.
Dan hari ini, Roh Kudus di depan muka orang yang mengatakan kesembuhan ilahi itu tidak benar.
One of us consulting a doctor called me the other day of a little lady. Oh, there's been four or five cases there of laying just at the point of death giving hours. And the Holy Spirit healed him.
Ketika saya sedang berkonsultasi, seorang dokter memanggil saya tempo hari mengenai seorang wanita. Oh, di sana ada 4 atau 5 kasus. Terbaring, benar-benar hampir mati, diberi beberapa jam, dan Roh Kudus menyembuhkan mereka.
The doctor was questioned. He said, "How can this be?" Well, I said, "That's my patient." I said, "It was, but now it was God's. It's His subject now."
Dokter mempertanyakan hal itu. Ia berkata, "Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa?" Ia berkata, saya, itu adalah pasien saya. Saya katakan itu dahulu. Tetapi sekarang, ia adalah milik Tuhan. Ia adalah pengikutnya sekarang. Mengerti?
And so, you see the thing it is that God is calling an exodus to come from behind the fleshly curtain who tries to impersonate, who tries to join church. Not Methodist, Baptist, Presbyterian all together, but Pentecostal churches.
Dan jadi Anda lihat, hal itu adalah bahwa Tuhan sedang memanggil orang untuk keluar dari tabir jasmani yang mencoba meniru, yang mencoba menjadi anggota gereja, bukan Methodist, Baptist, Presbyterian sekaligus, tetapi gereja-gereja Pentakosta.
It is an individual affair. It's you and God. You have to go in, not your group, not your church, not your pastor, but it's you has to go in.
Ini adalah urusan perseorangan antara Anda dan Tuhan. Anda yang harus masuk ke dalam, bukan grup Anda, bukan gereja Anda, bukan gembala Anda, tetapi Anda yang harus masuk ke dalam.
I want you to notice another characteristic of Moses. When he come out, yet being a prophet, being a great man that he was, when he come out with the word, the people saw that he was changed. Something had happened to him.
Saya ingin Anda memperhatikan satu ciri lain dari Musa ketika ia keluar. Walaupun sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang besar seperti dia, ketika ia keluar dengan firman, umat itu melihat bahwa ia berubah. Sesuatu telah terjadi pada dia.
When he come out with the vindicated word of that hour, the commandments, he was a changed person.
Ketika ia keluar dengan firman untuk masa itu yang terbukti, perintah-perintah itu, ia adalah seorang yang telah berubah.
And so will you be. When you come from behind that human veil that would laugh at a meeting like this, that man who would stumble at divine healing and say the days of miracles is past.
Dan Anda akan menjadi begitu apabila Anda keluar dari tabir manusia itu yang menertawakan pertemuan seperti ini. Orang itu yang tersandung karena kesembuhan ilahi dan mengatakan bahwa zaman mujizat sudah berlalu.
You drop from behind that human veil there, the traditional veil, and everybody will know something happened to you.
Anda telah jatuh keluar dari tabir manusia itu di sana, tabir tradisi, dan setiap orang akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda.
Like our honorable brother Jim Brown, imagine most Presbyterians are knows that something happened to him because he come from behind a traditional veil.
Seperti saudara kita yang terhormat, Jim Brown. Saya percaya sebagian besar dari orang Presbyterian tahu bahwa sesuatu telah terjadi padanya sebab ia keluar dari sebuah tabir tradisi.
He saw something in the people that attracted him and he came out from behind the veil.
Ia melihat sesuatu dalam diri orang-orang itu yang menarik perhatiannya dan ia keluar dari balik tirai itu.
When you come out from behind the veil, you'll be in full view of the people then that they can see that something has happened to you.
Baik, Anda, ketika Anda keluar dari balik tirai itu, maka Anda akan terlihat jelas oleh orang, sehingga mereka dapat melihat bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda.
The veil word to the unbeliever, but in full view of the believer, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Firman yang terselubung bagi orang yang tidak percaya, tetapi terlihat jelas bagi orang percaya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Then it was God. In them days it was God in a man, His Son, Jesus Christ. We believe that.
Jadi itu adalah Tuhan. Pada zaman dahulu, itu adalah Tuhan di dalam seorang manusia, anaknya, Yesus Kristus. Kita percaya itu.
Not just a prophet, not just an ordinary man, ordinary human.
Bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang laki-laki biasa, manusia biasa.
It was God in Christ. God in a man, the fullness of the Godhead bodily in a man. God in a man, now it's God in man. The fullness of God in the Godhead bodily in His entire church. Manifesting Himself, fulfilling His word.
Itu adalah Tuhan di dalam Kristus, Tuhan di dalam seorang laki-laki, seluruh kepenuhan ketuhanan secara jasmania di dalam seorang laki-laki, Tuhan di dalam seorang laki-laki. Sekarang, Tuhan di dalam orang-orang, seluruh kepenuhan Tuhan di dalam ketuhanan secara jasmania di dalam seluruh jemaatnya, menyatakan dirinya, menggenapi firman-Nya.
Now we find God all ages has had skin on him. God has been hid behind the veil.
Sekarang kita mendapati Tuhan sepanjang segala zaman selalu ada kulit padanya. Iya, Tuhan tersembunyi di balik tabir.
It just reminds me of a little story that happened down in the south. And so there's a Christian home.
Itu baru saja mengingatkan saya pada sebuah cerita kecil yang terjadi di selatan. Dan beginilah, di sana ada sebuah rumah orang Kristen.
And in this Christian home, they believed God and they thought that God protected them from all troubles, in which He does.
Dan kemudian di dalam rumah orang Kristen ini, mereka percaya kepada Tuhan dan mereka pikir bahwa Tuhan melindungi mereka dari segala masalah dan memang Ia melindungi.
And they had a little junior, a little boy about 7 or 8 years old, and he went to Sunday school and was a very fine little lad, but he was scared in a storm, especially when lightning was flashing.
Dan mereka mempunyai seorang junior kecil, seorang anak laki-laki kecil yang kira-kira berumur 7 atau 8 tahun. Dan ia pergi ke sekolah minggu, dan ia adalah seorang anak kecil yang sangat baik. Tetapi ia ketakutan waktu ada badai, khususnya ketika kilat sedang menyambar.
And I told this to a man the other day when this piece had come out about this man being healed. The same minister said, "They make a god out of you, Brother Branham."
Dan saya menceritakan ini kepada seorang laki-laki tempo hari, ketika berita tentang laki-laki ini yang disembuhkan telah keluar. Pendeta yang sama ini berkata, "Mereka menjadikan kamu seorang Tuhan, Saudara Branham."
Well, he was a critic, so I thought I'd just kind of break it off just a little bit, not to hurt, you know, but just kind of...
Nah, ia adalah seorang pengkritik. Maka saya pikir saya akan patahkan saja itu. Hanya sedikit. Bukan untuk menyakiti, Anda tahu. Tetapi hanya semacam...
I said, is that too far from the scripture? To be that? See? I said, no, it isn't. I said, because Jesus called prophets gods. That's right. God...
Saya berkata, apakah itu terlalu jauh dari kitab suci untuk menjadi itu? Mengerti? Saya berkata, tidak, itu tidak. Saya katakan, sebab Yesus menyebut para nabi Tuhan. Paham? Itu benar. Tuhan.
And they say, well, you people try to take the place of God. That's not too far out. That's exactly what it is. Amen. It's exactly God manifested in flesh, just as he promised.
Dan mereka berkata, nah, kamu sekalian berusaha mengambil tempat Tuhan. Itu tidak terlalu luar biasa. Itulah sebenarnya apa ini. Itu tepat sekali. Tuhan menyatakan diri dalam daging. Tepat seperti yang telah ia janjikan.
This little family, we find it. I told him this little story, which come to my mind just now, that one night it come up a storm, and mother said to Junior, said, now, you go on upstairs, son, and go to bed. He said, Mom, I'm scared. And he said, ain't nothing gonna hurt you. Go on up and go to bed.
Keluarga kecil ini yang kita dapati, saya menceritakan cerita kecil ini kepadanya yang baru saja teringat oleh saya. Bahwa pada suatu malam datanglah badai dan ibu berkata kepada Junior, dikatakan, sekarang naiklah kamu ke atas, nak, dan tidur. Dikatakan, Mama, aku takut. Ia katakan, tidak ada apa-apa yang akan menyakitimu. Naiklah dan tidur.
Little Junior laid up there and the lightning flashing around the windows. And the little fella got so nervous, he sticking his head under the cover, and he could still hear the lightning, or see the lightning flash on the windows and hear the thunder roar.
Junior kecil berbaring di atas sana, dan kilat sambar menyambar di sekitar jendela, dan sobat kecil itu menjadi sangat gelisah. Ia menutupi kepalanya di bawah selimut dan ia masih dapat mendengar bunyi kilat atau melihat cahaya kilat di jendela-jendela dan mendengar guntur menderu.
So he said, Mama. And she said, what do you want, Junior? He said, come up here and sleep with me.
Maka ia memanggil, Mama. Dan ia berkata, kamu mau apa, Junior? Dikatakan, naiklah ke sini dan tidur denganku.
So she come up the steps like any good loyal mother would, and she came up and she tucked little Junior in her arms and she said, Junior, mother wishes to speak to you just a moment. I said, all right, Mama.
Maka ia menaiki tangga seperti yang dilakukan oleh setiap ibu yang baik dan setia. Dan ia naik ke atas dan ia merangkul Junior kecil dengan tangannya. Dan ia berkata, Junior, Mama ingin berbicara denganmu sebentar. Dikatakan, baiklah, Mama.
So now you must bear this in mind. We go to church constantly. We read the Bible. We pray. We are a Christian family. We believe in God.
Dikatakan, sekarang kamu harus ingat ini. Kita pergi ke gereja terus-menerus. Kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Kita adalah keluarga Kristen. Kita percaya kepada Tuhan.
And said, we believe that in storms and whatever goes on, God is our protection.
Dan dikatakan, kita percaya bahwa dalam badai dan apapun yang terjadi, Tuhan adalah perlindungan kita.
He said, Mama, I believe every bit of that. But said, when that lightning's so close, he said, I want a God with skin on it.
Ia berkata, Mama, aku percaya semuanya itu. Tetapi, dikatakan, ketika kilat itu begitu dekat, ia katakan, aku ingin seorang Tuhan yang ada kulitnya.
So, I think not only Junior, but all of us feel that way. When we get together, when we pray one for the other, God with skin on it.
Jadi, saya pikir bukan hanya Junior, tetapi kita semua merasa begitu. Waktu kita berkumpul, waktu kita saling mendoakan, Tuhan yang ada kulitnya.
And we find out here that God has always had skin on him. When Moses see him, he had skin on him. He looked like a man.
Dan kita mengetahui di sini bahwa Tuhan selalu ada kulitnya. Ketika Musa melihat dia, ia ada kulitnya, kelihatan seperti seorang laki-laki.
When God was behind the curtains, he had skin on him. And God tonight in his church is veiled in his church with skin on it. He's still the same God tonight. We find that.
Ketika Tuhan berada di balik tabir, ia ada kulitnya. Dan Tuhan malam ini di dalam jemaatnya terselubung di dalam jemaatnya yang ada kulit di luarnya. Ia tetap Tuhan yang sama malam ini. Kita mendapati itu.
But now as ever, the skin veil is what catches the traditions. They just can't believe it. That's God making them people act like that.
Tetapi sekarang seperti senantiasa, tabir kulit itulah yang menangkap tradisi-tradisi. Mereka tidak bisa percaya bahwa Tuhanlah yang membuat orang-orang itu berlaku seperti itu.
See, it's because God's veiled in his church. In skin. Skin on. That's right.
Paham? Sebab Tuhan terselubung di dalam jemaatnya, di balik kulit. Kulit di luarnya. Itu benar.
He's hid from the unbeliever and revealed to the believer. Yes, sir.
Ia tersembunyi dari orang yang tidak percaya dan tersingkap bagi orang yang percaya. Ya, Pak.
Now, when the tradition veil of traditions of the elders and the word is broke through, oh, of course, today then comes in plain view. We see him. Deity again veiled in human flesh.
Nah, ketika tabir tradisi mereka, tradisi-tradisi nenek moyang dan firman ditembus, oh, tentu saja, hari ini, maka itu menjadi jelas. Kita melihat dia, Tuhan terselubung lagi di dalam tubuh manusia.
Hebrews 1 said so, and also Genesis 18, you remember God was a man standing there eating and talking with Abraham and told what Sarah was doing in the tent behind it.
Ibrani 1 berkata demikian, dan Kejadian 18 juga, ingatlah, Tuhan adalah seorang manusia yang berdiri di sana, makan, dan berbicara dengan Abraham, dan memberitahu apa yang sedang Sarah lakukan di dalam tenda di belakangnya.
And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Deity, veiled again in human flesh.
Dan Yesus berkata, sama seperti terjadi pada zaman Sodom, demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tuhan terselubung lagi di dalam tubuh manusia.
Now remember, Jesus didn't say when the Son of God is being revealed. In Luke, the 17th chapter, I believe, and about the 21st verse, somewhere along there, he said, and when the Son of Man is being revealed.
Nah, ingatlah, Yesus tidak mengatakan, ketika Anak Tuhan sedang menyatakan dirinya dalam Lukas pasal ke-17, saya percaya, dan sekitar ayat ke-20, ke-21. Di sekitar situ, ia berkata, dan ketika Anak Manusia sedang menyatakan dirinya,
the Son of Man back in the church again, revealed in human beings, not Son of God, but the Son of Man again, back in his church again, in the last days. We find that he promised that in God's promises.
Anak manusia kembali berada di dalam jemaat lagi. Dinyatakan di dalam manusia, bukan sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai anak manusia lagi. Kembali berada di dalam jemaatnya lagi di akhir zaman. Kita mendapati bahwa ia menjanjikan itu di dalam janji-janji Tuhan.
We notice another thing in the Old Testament. I have a scripture here in Exodus that the old badger skins, what did it do? It hid the glory of God from the people. The badger skins.
Kita melihat satu hal lagi dalam Perjanjian Lama. Saya ada kitab sucinya di sini dalam Keluaran bahwa kulit badger apa yang dilakukan? Itu menyembunyikan kemuliaan Tuhan dari orang-orang. Kulit badger itu.
The people couldn't see it because it was a skin that held it. The skin was, the glory of God was behind the skin.
Bahkan orang-orang tidak bisa melihat itu, sebab kulitlah yang menutupi itu. kulit itu, kemuliaan Tuhan ada di balik kulit itu.
And now the glory of God is behind your skin. And the traditions don't see it. It's inside the veil where His word was.
Dan sekarang kemuliaan Tuhan ada di balik kulit Anda. Itu benar. Dan tradisi-tradisi tidak melihat itu. Itu ada di balik tabir, di mana firman-Nya berada.
What was on the inside of that skin back there, the old badger skins?
Dahulu ada apa di balik kulit itu, kulit badger tua itu?
Which there was no beauty we should desire. And when it was made flesh and dwell among us, it was still no beauty we should desire.
Yang mana rupawan pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dan ketika ia menjadi manusia dan diam di antara kita, ia tetap tidak rupawan, sehingga kita menginginkannya.
And now the same thing is today. There's nothing in a man or a woman that can be desired. But what's in behind there? That's what it is.
Dan sekarang, hari ini, hal itu sama juga. Tidak ada apa-apa pada laki-laki atau wanita yang dapat diinginkan. Tetapi apa yang ada di baliknya itu, itulah yang dimaksud.
Well, you say that fellow, I know he used to be a drunkard, he used to do this, I don't care what he used to do, what's hid behind that skin? What is behind there? That's what counts.
Nah, Anda berkata, orang itu, saya tahu dahulu ia seorang pemabuk, dahulu ia melakukan ini, saya tidak peduli dahulu ia melakukan apa. Apa yang tersembunyi di balik kulit itu, apa yang ada di balik itu, itulah yang penting.
That's what the people is blinded. The skin blinds the people.
Itulah apa yang membutakan orang. Kulit itu membutakan orang.
See, they say, I remember that woman used to, I know what she used to, but what about now?
Mengerti? Mereka berkata, saya ingat dahulu ketika perempuan itu, saya tahu dahulu ia bagaimana. Tetapi bagaimana sekarang?
See, them skins, that was once on a badger, but now it's hiding the glory of God. Got it housed behind it. It was on an animal. But there is housing the glory of God.
Paham? Kulit itu dahulu ada pada badger. Tetapi sekarang itu menyembunyikan kemuliaan Tuhan. Menyelubungi itu di baliknya. Dahulu itu ada pada binatang. Tetapi sekarang itu menjadi bait bagi kemuliaan Tuhan.
And so can your skin be changed tonight to be made a housing place for God, God dwelling in humanity.
Dan begitu pula kulit Anda dapat diubah malam ini untuk dijadikan tempat tinggal bagi Tuhan. Tuhan tinggal di dalam manusia.
Not the old badger skins. We find out behind it was inside of there was the Word. In the Word there also was the shewbread.
Lihatlah kulit badger tua itu. Kita mengetahui di baliknya ada, di dalam sana ada firman. Dan firman, di sana juga ada roti sajian.
The ark was sprinkled. And what was it? The Shekinah glory was in there.
Tabut itu diperciki. Dan apakah itu? Kemuliaan hadirat Tuhan ada di dalam sana.
Now the word is a seed. And it cannot bring forth until the sun strikes it. The sun's got to be up on the seed to make it bear. To make it come forth.
Nah, firman adalah sebuah benih, dan itu tidak dapat menghasilkan sampai sang anak menyentuh itu. Sang anak harus berada di atas benih itu untuk membuat itu menghasilkan, untuk membuat itu muncul.
And that's the only way you take the word. See, take the word of God in your heart and walk into the Shekinah glory.
Dan itulah satu-satunya cara. Anda ambillah firman. Lihat. Ambillah firman Tuhan dalam hati Anda dan berjalanlah ke dalam kemuliaan hadirat Tuhan.
And when you do, it'll bring shewbread manna that's only given for a separated people. The only thing that can eat it, is permitted to eat it, is just the people who are permitted. It knows it.
Dan ketika Anda lakukan, itu akan membawa roti sajian, mana yang hanya diberikan bagi suatu umat yang terpisah. Satu-satunya yang bisa memakan itu, yang diizinkan untuk makan itu, hanyalah umat yang diizinkan dan mengetahui itu.
Paul said you're changing from glory to glory. You see, finally it comes to its back to its original glory.
Paulus berkata di sini, berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anda lihat, akhirnya itu datang sampai itu kembali kepada kemuliaannya yang semula.
This is like a seed of a morning glory, the seed of a flower. It falls into the ground. A seed of corn falls in the ground.
Itu sama saja seperti sebuah benih morning glory, benih dari sebuah bunga. Itu jatuh ke dalam tanah. Benih jagung jatuh ke dalam tanah.
What's the first thing? It comes up and it's a little sprout. Then it goes to a tassel. Then from a tassel back to its original grain.
Apa yang pertama? Ia muncul dan itu berupa tunas kecil. Lalu itu menjadi jumbai bunga jantan. Kemudian dari jumbai bunga jantan kembali menjadi biji jagung yang semula.
Well, that's exactly what the church has done. It come from Luther, Wesley, and now back to the original grain, back to its original glory, back to the glory it was at the beginning.
Nah, tepat itulah yang telah dilakukan oleh gereja. Ia datang dari Luther, Wesley, dan sekarang kembali menjadi biji yang semula, kembali kepada kemuliaannya yang semula, kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya pada mulanya.
The sun that rose in the east is the same sun that's manifesting the same thing in the west. Changing from glory to glory.
Sang anak yang muncul di timur adalah sang anak yang sama yang menyatakan hal yang sama di barat, berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan.
It changed from the pagan down into Luther, and from Luther down into Wesley, and from Wesley out into Pentecost, and on, changing from glory to glory, producing the hidden manna.
Gereja berubah dari penyembahan berhala, turun ke dalam Luther, dan dari Luther turun ke dalam Wesley, dari Wesley keluar ke dalam Pentakosta, dan berjalan terus, berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, menghasilkan mana yang tersembunyi.
And now it's ripe to bring him back exactly like he was at the beginning. The same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost.
Dan sekarang itu sudah matang untuk membawa dia kembali menjadi persis seperti ia pada mulanya. Pelayanannya yang sama, Yesus yang sama, kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama.
The same one that come down on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's manifested today from glory to glory to glory.
Pribadi yang sama yang turun pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama yang dinyatakan pada hari ini, dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan.
It's back to its original seat with the baptism of the Holy Ghost with the same signs, same wonders, same baptism, same kind of people acting the same way with the same power, the same sensation. It's from glory unto glory.
Dan kembali kepada benihnya yang mula-mula dengan baptisan Roh Kudus, dengan tanda-tanda yang sama, keajaiban-keajaiban yang sama, baptisan yang sama, orang yang sama macamnya, bertingkah laku sama, dengan kuasa yang sama, sensasi yang sama, itu adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan.
And the next will be changed from this glory into a body like his own glorious body where we shall see him. Abraham saw the same.
Dan selanjutnya akan diubah dari kemuliaan ini menjadi sebuah tubuh yang sama seperti tubuh kemuliaannya sendiri, di mana kita akan melihat dia. Abraham telah melihat hal yang sama.
Now notice, we see how it was changed. Since Calvary, we are invited to share his glory.
Sekarang perhatikan, kita melihat bagaimana itu diubah sejak Calvary. Kita diundang untuk mengambil bagian dalam kemuliaannya.
Now in 1 Corinthians 12, we are baptized into his body. By one spirit, we are all baptized.
Nah, dalam 1 Korintus 12, kita dibaptis ke dalam tubuhnya. Dengan satu roh, kita semua dibaptis.
Not by one water, one spirit, we're all baptized. That's right. Now, and then we become part of him.
Bukan dengan satu air, satu roh, kita semua dibaptis. Itu benar. Nah, dan itu berarti kita menjadi bagian dari dia.
I hope I'm not keeping you too long. See, I hope I'm not.
Saya harap saya tidak menahan Anda terlalu lama. Mengerti? Saya harap saya tidak.
But it's just like a great symphony that's playing out or acting out a drama.
Tetapi itu sama saja seperti sebuah orkes simfoni yang besar yang sedang memainkan atau melakonkan sebuah drama.
I don't know too much about symphonies or drama, But I was watching this play. I was talking about Carmen when my daughter and them was in it, and they were playing in this symphony in Carmen.
Saya tidak tahu terlalu banyak mengenai simfoni atau drama, tetapi pada suatu saat saya sedang menyaksikan sandiwara ini. Saya sedang berbicara tentang Carmen, ketika putri saya dan mereka berperan di dalamnya, dan mereka main dalam simfoni ini, dalam Carmen.
There's acting out. The music was acting out the same thing.
Mereka memerankan, musiknya juga sedang memainkan hal yang sama.
That's the way it is when you're baptized by the Holy Spirit into Christ.
Begitulah apabila Anda dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam Kristus.
Now see, many of you have read or heard the story of the great Russian composer who composed Peter and the Wolf, and how they act that out on symbols and everything.
Nah, lihatlah, banyak dari Anda sekalian telah membaca atau mendengar cerita mengenai komponis Rusia yang hebat itu, yang menggubah Peter dan Serigala, dan bagaimana ia mereka memainkan itu dengan simbol-simbol dan sebagainya.
And anyone who knows the story, that's reading it off of a paper, and can hear that symphony, how it's acting that out, the drama, playing it out.
Dan siapa saja yang tahu ceritanya, yang membacanya dari kertas, dan dapat mendengar simfoni itu, bagaimana itu dimainkan, drama itu dimainkan.
Well, they know every change. They can look out here and see the change.
Wah, mereka dapat mengetahui setiap perubahan. Mereka dapat melihatnya di sini dan mengetahui perubahannya.
But now what happens if the composer writes something and we find out that it isn't just acted outright? We find out then that there's something that happens. There's something like him when we see them.
Tetapi sekarang, apa yang terjadi kalau komponis itu menulis sesuatu dan kita mendapati bahwa itu tidak dimainkan dengan benar? Maka kita akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang kurang ketika kita melihatnya.
He who composed it is made it up and wrote it out, and then the symphony is playing it, hits a wrong note. There's something wrong. The director gave the wrong motion.
Ia yang menggubah itu telah membuatnya dan menuliskannya. Dan kemudian ketika orkes simfoni memainkan itu, menekan sebuah nada yang salah. Ada sesuatu yang salah. Pemimpin orkes itu telah memberikan isyarat yang salah.
See, and that's what's the matter today, my Lutheran brethren, my Baptist brethren, my Pentecostal brethren, all my brethren from all different denominations, that's what it is.
Mengerti? Dan itulah masalahnya hari ini, saudara-saudaraku dari Lutheran, saudara-saudaraku dari Baptis, saudara-saudaraku dari Pentakosta, semua saudaraku dari segala denominasi lainnya, itulah masalahnya.
See, you're trying to give a note that hit back in the days of Luther, Wesley like that, when the music sheet here shows that it's another note.
Mengerti? Anda berusaha memberikan suatu nada yang dahulu dipakai di zaman Luther, Wesley, yang seperti itu. Padahal sebenarnya lembaran musik ini menunjukkan bahwa ini adalah zaman yang lain. Mengerti? Paham? Paham?
We can't live in the light of Luther. He was a reformer. We appreciate his part, but we've played that out. We're way over here at the back of the book now. See, we can't play it out like that.
Kita tidak dapat hidup dalam terangnya Luther. Ia adalah seorang reformator. Kita menghargai peranannya. Tetapi kita sudah memainkan itu. Kita sekarang berada jauh di sini, di bagian belakang dari kitab ini. Mengerti? Kita tidak bisa memainkan itu demikian.
Now, the only way that you're ever going to be able to do it, my brethren, is this. And brethren of the world, or the different parts of the world, I might say, there's only one way for that director to do.
Nah, satu-satunya cara Anda akan dapat melakukannya, saudara-saudaraku, adalah begini. Dan saudara-saudara di seluruh dunia, di seluruh bagian dunia, saya katakan, hanya ada satu cara bagi pemimpin orkes itu untuk dilakukan.
He has to get in the same spirit that the composer was in.
Amen.
That
He's got it.
Ia harus masuk ke dalam roh yang sama di mana komponis itu berada. Barulah ia akan memahaminya.
And when the church, the symphony itself, where the world's watching for these signs and wonders, when the church and the composer and the director all get in the spirit of the composer.
Dan ketika jemaat, orkes simfoni itu sendiri, di mana dunia sedang mengawasi tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban ini, ketika jemaat dan komponisnya dan pemimpin orkesnya semua masuk ke dalam roh dari komponis itu.
Then when they say the days of miracles is past, it don't hit the right note. But when it gets in the right swing of it, in the right spirit of it, how are you going to do it until the spirit comes down of the composer? Amen.
Lalu ketika mereka mengatakan zaman mujizat sudah berlalu, itu tidak kena pada nada yang tepat. Tetapi ketika itu kena pada gerakannya yang tepat dan rohnya yang benar, bagaimana Anda akan melakukannya sebelum roh itu turun dari komponis itu? Amin.
Then when you say the days of miracles never passed, the symphony cries out, Amen.
Lalu ketika Anda berkata, zaman mujizat tidak pernah berlalu, orkes simfoni itu berteriak, Amin.
When we hit say Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, the symphony cries out, Amen.
Ketika kita menekan mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya, orkes simfoni itu berteriak, Amin.
You shall receive power after this the Holy Ghost has come upon you. The symphony cries, Amen. I got it.
Kamu akan menerima kuasa sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu. Orkes simfoni itu berteriak, Amin. Saya menerimanya.
There's no more guesswork about it then. The whole symphony is right in harmony with the word.
Tidak menduga-duga lagi tentang itu saat itu. Segenap orkes simfoni seia sekata dengan firman.
It's going. That's it. Oh, it's a magnificent thing. The director and the composer must be in the same spirit, and so must the musicians be in the same spirit to act it all out. And the world is wondering what's going on.
Itu akan. Itu saja. Oh, itu adalah suatu hal yang indah sekali. Pemimpin orkes dan komponisnya harus berada dalam roh yang sama. Dan begitu pula para pemusiknya harus berada dalam roh yang sama untuk memainkan itu. Dan dunia akan heran apa yang sedang terjadi.
The communism they talk about made me sick with it. And all this integration and everything else and segregation. Oh, mercy. Such all this nonsense. When the coming of the Lord is at hand, there's something hitting wrong.
Komunisme yang mereka bicarakan dan membuat saya muak dengan itu. Dan segala hal tentang integrasi dan segala hal yang lainnya ini dan pemisahan. Oh, ampun. Begitu. Semua omong kosong ini. Padahal kedatangan Tuhan sudah dekat, ada sesuatu yang menekan nada yang salah.
I'm afraid that the directors got out of the spirit of the composer.
Saya khawatir bahwa pemimpin orkes itu sudah keluar dari roh sang komponis.
When we get that composer spirit, that original power of God that the Bible said, man of old was moved by the Holy Ghost to write this Bible, you'll see them two Chinese pieces of paper will come together just like God's Bible and a believer will come together.
Apabila kita mendapat roh komponis itu, kuasa Tuhan yang asli yang dikatakan oleh Alkitab, orang-orang zaman dahulu digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab ini, Anda akan melihat kedua potongan kupon Tionghoa itu akan menjadi satu. Sama saja seperti Alkitab Tuhan dan orang percaya akan bersatu.
The calls are both in the same spirit, they're both the same thing. They dovetail right straight together.
Sebab keduanya berada dalam roh yang sama. Keduanya adalah hal yang sama. Keduanya langsung bersatu.
What we need today is directors. That's right. Back to the word. Back and believe it. Just as it said.
Apa yang kita perlukan hari ini adalah pemimpin-pemimpin orkes. Itu benar. Untuk kembali kepada firman. Kembali dan memercayainya. Persis sebagaimana yang dikatakannya.
Then you see the God himself. That's the unveiling. The drama's made real.
Maka Anda akan melihat Tuhan sendiri. Itulah penyingkapan. Dramanya dijadikan nyata.
Today they say, well, he's a historical God. We know he crossed the Red Sea. He did all this and he was in the fiery furnace with the Hebrew children.
Hari ini mereka katakan, ya, ia adalah Tuhan yang ada dalam sejarah. Kami tahu, ia membelah Laut Merah. Ia melakukan semua ini, dan ia berada di dalam perapian yang menyala-nyala bersama anak-anak Ibrani itu.
What good's a God of history if he isn't the same today?
Apa gunanya seorang Tuhan yang ada dalam sejarah, bukan, jika ia tidak sama pada hari ini?
Man is ever glorifying God for what he did do, thinking of what he will do, and ignoring what he's doing.
Orang selalu memuliakan Tuhan atas apa yang ia perbuat dahulu, merenungkan apa yang akan ia lakukan di masa depan, dan mengabaikan apa yang sedang ia lakukan saat ini.
That's just in man to do that. And it's the same thing today, my brethren. It's the very same thing.
Begitulah yang dilakukan orang, dan itu adalah hal yang sama hari ini. Saudara-saudaraku, itu adalah hal yang benar-benar sama.
Oh my, let's get back and get the symphony playing right. Where we well can see Jesus said, if I be lifted up from this earth, I'll draw all men unto me. And he's the same yesterday, today, and forever.
Oh, ampun. Mari kita kembali dan membuat orkes simfoni itu bermain dengan benar, di mana mereka yang di dunia dapat melihat. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku, dan ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Let the directors get in the right spirit with the musicians and with the composer, everything will be all right. And we're no guesswork about it. We are identified with him, man.
Biarlah para pemimpin orkes masuk ke dalam roh yang benar bersama para pemusik dan bersama komponisnya. Segala sesuatu akan menjadi baik. Lalu kita tidak mengira-ngira tentang itu. Pada saat itu kita diidentifikasikan dengan dia.
Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever.
Ibrani 13:8 berkata, ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
We're identified with him in Acts 2. We're identified with them with the same baptism, same thing. All he was then and all he was and all he is, we are. Exactly.
Kita diidentifikasikan dengan dia dalam Kisah Para Rasul 2. Kita diidentifikasikan dengan mereka dengan baptisan yang sama, hal yang sama. Seluruh dia dahulu dan seluruh dia sekarang. Seluruh dia dahulu dan seluruh dia sekarang, kita juga sama. Itu tepat sekali.
Just like if I want to be a true American, I've got to be identified with everything she was, everything she is. I've got to be identified with it. If I am a true American.
Sama saja seperti jika saya ingin menjadi orang Amerika sejati, saya harus diidentifikasikan dengan seluruh dia dahulu, seluruh dia sekarang. Saya harus diidentifikasikan dengannya jika saya adalah orang Amerika sejati.
If I am a true American, then I landed on Plymouth Rock. Amen. I did. If I'm an American, so did you. You landed on Plymouth Rock with the Pilgrim Fathers.
Jika saya adalah orang Amerika sejati, maka saya telah mendarat di Plymouth Rock. Amin. Saya telah melakukannya jika saya memang orang Amerika. Begitu pula Anda, Anda telah mendarat di Plymouth Rock dengan bapak-bapak peziarah itu.
On Plymouth Rock, when they landed out there, I was with them. So was you, everybody.
Di Plymouth Rock, ketika mereka mendarat di luar sana, saya ada bersama mereka. Begitu pula Anda, setiap orang.
I rode with Paul Revere, right down the road to warn over danger. It's exactly right.
Saya menunggang kuda bersama Paul Revere, menuruni jalan itu untuk memperingatkan setiap bahaya. Itu tepat sekali.
Right down here at Valley Forge, I crossed the icy Delaware with a bunch of soldiers who half of them didn't have shoes on.
Tepat di bawah sini di lembah Forge, saya menyeberangi Delaware yang beres dengan sekelompok prajurit yang setengah dari mereka tidak memakai sepatu.
I prayed all night with George Washington beforehand. I crossed the Delaware with a beating in my heart. We are Americans. Yes, sir, at Valley Forge. I certainly did.
Saya berdoa sepanjang malam dengan George Washington sebelum itu. Saya menyeberangi Delaware dengan sebuah visi di hati saya. Kita adalah orang Amerika. Ya, Pak, Lembah Forge. Saya tentu saja telah melakukan itu.
I return thanks with the original Thanksgiving fathers. I return thanks to God. If I'm a real American, I was identified there at that table.
Saya mengucapkan syukur bersama bapak-bapak pengucapan syukur yang mula-mula. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jika saya adalah orang Amerika sejati, saya diidentifikasikan di sana, di meja itu.
If I'm a real American, I was identified when I stood with Stonewall Jackson. If I'm a real American, I was identified at the Boston Tea Party. Yes, sir, when we refused to have things pulled over our eyes.
Jika saya adalah orang Amerika sejati, saya diidentifikasikan ketika saya berdiri bersama Stonewall Jackson. Jika saya adalah orang Amerika sejati, saya diidentifikasikan di pesta teh Boston. Ya, Pak, ketika kita menolak hal-hal yang menutup mata kita.
Well, I'm a real American. I was identified there with that. Yes, sir. Oh, my.
Nah, saya sebagai orang Amerika sejati, saya diidentifikasikan di sana dengan itu. Ya, Pak. Oh, yeah.
I ring the Liberty Bell the first 4th of July in 1776. I ring the Liberty Bell here and declare that we are independent. To be a real American, I had to.
Saya membunyikan lonceng Liberty 4 Juli yang pertama pada tahun 1776. Saya membunyikan lonceng Liberty di sini dan mendeklarasikan bahwa kita merdeka. Untuk menjadi orang Amerika sejati, saya harus melakukan itu.
I was identified with her shame in the revolutionary. When brother fought against, I've got to bear her shame the same as I have to bear her glory. If I'm an American, I have to be. I was identified with her. Yes, sir.
Saya diidentifikasikan dengan rasa malunya dalam revolusi itu. Ketika sesama saudara berperang, saya harus menanggung aibnya, sama seperti saya menerima kemuliaannya. Jika saya adalah orang Amerika, saya harus begitu. Saya diidentifikasikan dengan dia. Ya, Pak.
I was identified at Gettysburg down there when Lincoln made his speech. Yes, sir.
Saya diidentifikasikan di Gettysburg di sana ketika Lincoln menyampaikan pidatonya. Ya, Pak.
I was on Wake Island. Over that bloody soldier's body, I rose in Wake Island. On Guam, I helped hoist that flag.
Saya berada di Pulau Wake, di atas tubuh para prajurit yang berdarah. Saya bangun di Pulau Wake, di Guam. Saya membantu menaikkan bendera itu.
I'm a real American. Amen. Oh, she is. I am and proud of it. Yes, indeed. All America has been, all she is, I'm still that to be American. Everything she was, I have to be because I'm identified with her.
Saya adalah orang Amerika sejati. Amin. Seluruhnya dia, demikianlah saya. Dan bangga akan hal itu. Ya, sungguh. Amerika pernah menjadi apapun, ya sebagai apapun, saya masih tetap begitu untuk menjadi orang Amerika. Ya sebagai apapun dahulu, saya harus begitu juga sebab saya diidentifikasikan dengan dia.
Same thing by being a true Christian. You have to be identified with it.
Sama halnya dengan menjadi orang Kristen sejati, Anda harus diidentifikasikan dengan itu.
I preached with Moses and Noah and warned the people of the oncoming judgment to be a real Christian.
Saya berkhotbah dengan Musa dan dan memperingatkan orang tentang penghakiman yang sedang datang untuk menjadi orang Kristen sejati.
I was with Moses at the burning bush. I saw the pillar of fire. I saw his glory. I was with Moses up there in the wilderness. To be a Christian, I have to be identified with everything God was. To be a Christian.
Saya ada bersama Musa di semak duri yang menyala itu. Saya melihat tiang api itu. Saya melihat kemuliaannya. Saya ada bersama Musa di sana di padang gurun untuk menjadi orang Kristen. Saya harus diidentifikasikan dengan segala sesuatu mengenai Tuhan untuk menjadi orang Kristen.
I seen his glory. I heard his voice. Don't try to explain it away from me now because I was there. I know what I'm talking about. I seen what happened. Yes, sir.
Saya telah melihat kemuliaannya. Saya telah mendengar suaranya. Jangan mencoba meniadakan itu dari saya sekarang, sebab saya ada di sana. Saya tahu apa yang sedang saya bicarakan. Saya sudah melihat apa yang terjadi. Ya, Pak.
I was at the Red Sea When I seen the Spirit of God move down and part the water from one side, not through a bunch of reeds that you're trying to say today, but through about a 90-foot sea, I seen the Spirit of God. I walked with Moses through that dry ground across that Red Sea.
Saya berada di Laut Merah ketika saya melihat Roh Tuhan bergerak turun dan membelah air itu dari satu sisi, bukan melewati alang-alang yang mereka coba katakan pada hari ini, tetapi melewati laut yang dalamnya sekitar 90 kaki. Saya telah melihat Roh Tuhan. Saya berjalan dengan Musa melewati tanah kering itu, menyeberangi Laut Merah.
I stood by Mount Sinai and seen the thunder and lightning falling. I eat manna with them out there. I drink from that rock. I'm still doing it tonight.
Saya berdiri dekat Gunung Sinai dan melihat guru dan petir sabung menyabung. Saya makan mana dengan mereka di luar sana. Saya minum dari gunung batu itu. Saya masih melakukan itu malam ini.
I was identified with the manna eaters. I was identified with them that drunk from the rock. I was also identified when Joshua blew a trumpet and the walls of Jericho fell down.
Saya diidentifikasikan dengan orang-orang yang makan mana itu. Saya diidentifikasikan dengan mereka yang minum dari gunung batu itu. Saya juga diidentifikasikan ketika Yosua meniup sangkakala dan tembok-tembok Jericho runtuh.
I was in the lion's den with Daniel. I was in the fiery furnace with the Hebrew children. I was with Elijah on Mount Carmel.
Saya ada di dalam gua singa bersama Daniel. Saya ada di dalam perapian yang menyala-nyala bersama anak-anak Ibrani itu. Saya ada di atas gunung dengan Elia di atas gunung Karmel.
I was with John the Baptist and before them critics. I seen the Spirit of God descending. I heard the voice of God say, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell in." Yes, sir, I sure was identified with him. That's exactly right.
Saya ada bersama Yohanes Pembaptis dan di depan para pengkritik itu, saya melihat Roh Tuhan turun. Saya mendengar suara Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ya, Pak, saya tentu saja ada bersama dia. Itu benar sekali.
I was identified there at the grave of Lazarus when he raised up Lazarus. I was identified at the woman at the well when he told her her sins. Yes, sir.
Saya diidentifikasikan di sana di kuburan Lazarus ketika ia membangkitkan Lazarus. Saya diidentifikasikan wanita di pinggir sumur itu ketika ia memberitahu wanita itu dosa-dosanya. Ya, Pak.
I surely was identified with him in his death. And I was identified on the first Easter. I raised with him from death. And identified with him in his death.
Saya tentu saja diidentifikasikan dengan dia dalam kematiannya, dan saya diidentifikasikan pada Paskah yang pertama. Saya bangkit bersamanya dari kematian. Saya diidentifikasikan dengan dia dalam kematiannya.
I was with the 120 in the upper room. I was identified up there with them. I feel religious. Oh my! I was identified there. I'm one of them.
Saya ada bersama dengan 120 orang itu di ruang atas. Saya diidentifikasikan di atas sana dengan mereka. Hai, saya merasa religius. Oh, wah, saya diidentifikasikan di sana. Saya adalah salah seorang dari mereka.
I was identified. I got the same experience they had. I was there when it happened to be a true Christian.
Saya diidentifikasikan. Saya memiliki pengalaman yang sama yang mereka miliki. Saya berada di sana ketika itu terjadi untuk menjadi orang Kristen sejati.
I witnessed some mighty rushing wind coming. I witnessed that. I felt the power of God as it shook.
Saya menyaksikan tiupan angin yang besar datang. Saya menyaksikan itu. Saya merasakan kuasa Tuhan ketika ia mengguncang.
I was with them and spoke in tongues. I felt the anointing coming. I was with them. I was identified with them. When the Holy Ghost began to speak through tongues with them.
Saya ada bersama mereka yang berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saya merasakan urapan itu masuk ke sana. Saya ada bersama mereka. Saya diidentifikasikan dengan mereka ketika Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dengan mereka.
I was with Peter before the critics in Acts 2 when he preached a great sermon and I was identified with him. Yes, sir.
Saya ada bersama dengan Petrus di hadapan para pengkritik dalam Kisah Para Rasul 2 ketika ia menyampaikan khotbah agung yang ia sampaikan itu. Saya diidentifikasikan dengan dia. Ya, Pak.
And Acts 4, when they assembled together, I was with them when the building shook. At your prayer meeting, the building shook where they were sitting. I was identified there with them.
Dalam Kisah Para Rasul 4, ketika mereka berkumpul bersama, saya ada bersama mereka ketika bangunan itu goyang setelah persekutuan doa. Bangunan itu goyang di tempat di mana mereka sedang berkumpul. Saya diidentifikasikan di sana dengan mereka.
I preached with Paul on Mars Hill. Yes, sir, I was with John on the Isle of Patmos and seen his second coming.
Saya berkhotbah dengan Paulus di atas Areopagus. Ya, Pak. Saya ada bersama Yohanes di Pulau Patmos dan melihat kedatangannya yang kedua.
I was with Luther in the Reformation. I was with Wesley, that firebrand, snatched from the fires when the great revolt against the Anglican Church. I was there with him.
Saya ada bersama Luther dalam reformasi. Saya ada bersama Wesley, pengkhotbah yang berapi-api itu, ditarik keluar dari api ketika terjadi pemberontakan terhadap gereja Anglikan. Saya ada di sana bersama dia.
Here I am tonight, 1964, in Philadelphia, Pennsylvania, identified with the same kind of group, with the same kind of an experience. I must be to be a Christian. I must stay identified where the word of God has been manifested.
Dan di sini saya berada malam ini, 1964 di Philadelphia, Pennsylvania, diidentifikasikan dengan kelompok yang sama macamnya, dengan pengalaman yang sama macamnya. Saya harus begitu untuk menjadi orang Kristen. Saya harus tetap diidentifikasikan di mana firman Tuhan dinyatakan.
I'm identified with a group that feels the Spirit of God. I'm identified with a group that knows He's unveiled, that knows He's the same yesterday, today, and forever, that knows that this is not a fanaticism. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. I'm identified with that group here tonight.
Saya diidentifikasikan dengan kelompok yang merasakan roh Tuhan. Saya diidentifikasikan dengan kelompok yang mengetahui bahwa ia telah dinyatakan, yang mengetahui bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, yang mengetahui bahwa ini bukan fanatisme. Ini adalah Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya diidentifikasikan dengan kelompok itu di sini malam ini.
Yet they're called a bunch of heretics, yet a bunch of fanaticism on account of the word of God.
Namun mereka disebut sekelompok bidat, masih disebut sekelompok orang fanatik karena firman Tuhan.
But I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God and the salvation of them all.
Tetapi aku tidak malu karena Injil Yesus Kristus, karena ini adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Dan saya adalah seorang yang seperti itu.
I'm with them living epistles I spoke of. Vindicated. God veiled in human form in men and women.
Saya bersama dengan surat-surat hidup itu yang telah saya bicarakan tadi. Terbukti benar, Tuhan yang terselubung dalam tubuh manusia, di dalam laki-laki dan perempuan.
Oh God, in His amorpha again, unveiled Himself and make Himself known to His people, the great King who laid aside His glory.
Oh, Tuhan di dalam amorphanya lagi, menyatakan dirinya dan membuat dirinya dikenal oleh umatnya, Raja yang agung, yang menyampingkan kemuliaannya.
Yet a little while and the world won't see me no more, I'll be veiled to them, but ye shall see me, for I'll be with you even in you. All the way to the consummation.
Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Aku akan terselubung bagi mereka, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertai kamu, bahkan di dalam kamu, senantiasa sampai kepada kesudahan.
Changing from Luther to Wesley to on and on, from glory unto glory, I'm still the same God. Going back to the original glory. Hallelujah.
Berubah dari Luther ke Wesley terus selanjutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku masih tetap Tuhan yang sama, yang hidup, dan akan kembali kepada kemuliaan yang semula. Haleluya.
He has broken every denominational veil, every sound barrier. That sound that says, oh, that's fanaticism. He broke right through that. The sound that come out of there said, oh, that people are crazy. He broke right through that veil. Yes, he did.
Ia telah menembus setiap selubung denominasi, setiap hambatan suara. Suara itu yang mengatakan, oh, itu adalah fanatisme. Ia telah menembus itu. Suara itu yang keluar dari sana, yang berkata, oh, orang-orang itu gila. Ia telah menembus tabir itu. Ya, ia telah melakukannya.
Oh, you can't do it, you're nothing but a bunch of fanatics. He broke right through that. No such a thing as divine healing. He broke right through that. Oh, my! Oh, his word said he would. You can't conquer the word of God.
Oh, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu sekalian bukan apa-apa selain sekelompok orang fanatik. Ia telah menembus itu. Tidak ada itu hal yang namanya kesembuhan ilahi. Ia telah menembus itu. Oh, wah. Sebab firman-Nya berkata, ia akan melakukannya. Anda tidak dapat menaklukkan firman Tuhan.
There he stands yet tonight, the mighty conqueror. Since he broke every Methodist, Baptist, Presbyterian, every other kind of a veil, he still stands among his people tonight, unconquered by traditions.
Dan di sanalah ia berdiri masih malam ini, pemenang yang perkasa, sejak ia memecahkan setiap tabir Methodist, Baptist, Presbyterian, segala macam yang lainnya. Ia masih berdiri di tengah-tengah umatnya malam ini, tidak terkalahkan oleh tradisi-tradisi.
Let people say what they want to, do what they want to, anything they want to. God comes breaking right through that sound there.
Biarkan orang mengatakan apa yang mereka mau, lakukan apa yang mereka mau, apapun yang mereka mau, Tuhan datang menembus hambatan suara itu.
And remember, they tell me when a plane really breaks that sound barrier, is no limit to its speed.
Dan ingatlah, mereka memberitahu saya, ketika sebuah pesawat terbang benar-benar menembus hambatan suara itu, maka tidak ada lagi batas bagi kecepatannya.
Now I'm telling you, when you break that traditional barrier, that Jesus is way back and he isn't now, when you find he's the same yesterday and forever, there's no limit to what God would do right here in this convention and show this world what they need.
Saya beritahu Anda ketika Anda memecahkan hambatan tradisi itu bahwa Yesus itu dahulu dan ia bukan sekarang. Ketika Anda mendapati bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, maka tidak ada batas lagi bagi apa yang dapat Tuhan lakukan di sini, di konvensi ini, dan menunjukkan kepada dunia ini apa yang mereka butuhkan.
Not a world's fair, but a world revival that'll be filled and baptized. With the presence of the living God, and Martha unveiling himself in the human flesh. Hallelujah. I believe it.
Bukan sebuah festival dunia, tetapi sebuah kebangunan rohani dunia yang akan dipenuhi dan dibaptis dengan hadirat Tuhan yang hidup, and Martha, menyelubungi dirinya sendiri di dalam tubuh manusia. Hallelujah. Saya percaya itu.
Broken every barrier, every veil. Every veil, nothing can hide his presence.
Memecahkan setiap hambatan, setiap selubung, setiap tabir, tidak ada apapun yang dapat menyembunyikan hadirat-Nya.
When people get hungry in their heart, there's a veil ready to be broke. You can just depend on that. Rend every veil by his great Holy Spirit.
Pada waktu orang merasa lapar di dalam hatinya, di sana ada sebuah tabir yang siap untuk dipecahkan. Anda dapat mengandalkan itu, merobek setiap tabir oleh Roh Kudus-Nya yang agung.
And here he stands tonight, the mighty conqueror. Same yesterday, today, and forever. Healing the sick, baptizing the believers, just as he always did. He's the mighty conqueror.
Dan di sini ia berdiri malam ini, pemenang yang perkasa, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, menyembuhkan yang sakit, membaptis orang percaya, sama saja seperti yang selalu ia lakukan. Ialah pemenang yang perkasa.
Doomed devils are on the run. Yes, sir. They always are when he's around.
Setan-setan yang sudah ditentukan untuk dihukum sedang kabur. Ya, Pak. Mereka selalu begitu ketika ia hadir.
Closing, you might say this. There was a read a story many years ago about an old violinist. He had an old violin he was going to sell. You've heard the story many times.
Sebagai penutup, saya ingin mengatakan ini. Dahulu ada seorang membaca sebuah cerita bertahun-tahun yang lalu tentang seorang pemain biola yang sudah tua. Ia memiliki sebuah biola tua yang akan mereka jual. Anda sudah mendengar ceritanya sering kali.
And they want to sell it for a certain thing. And the auctioneer said, who will give me so-and-so? And I believe he's offered a few coins, maybe 50 cents or something. Going once, going twice.
Dan mereka mau menjualnya untuk sesuatu. Dan juru lelang itu berkata, siapa yang mau memberi saya segini? Saya percaya ia menerima tawaran beberapa koin saja, mungkin 50 sen atau sesuatu. Satu kali, dua kali.
Directly a man raised up in the back. He said, just a minute. He walked up and got it. Let's think if he played this. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Dengan cepat, seorang laki-laki bangkit berdiri di belakang. Ia berkata, tunggu sebentar. Dan ia berjalan ke depan dan mengambil biola itu. Mari kita bayangkan, ia memainkan ini. Ada sebuah sumber yang penuh dengan darah, diambil dari pembuluh darah Immanuel. Ketika orang berdosa terjun ke dalamnya, hilanglah semua noda kesalahannya.
Then when he laid it down, there was a dry eye in a place. Then he said, who offered? One said, 5,000, 10,000. It was priceless. Why? The old master of the violin had revealed its true quality.
Lalu ketika ia meletakkan biola itu, tidak ada satu mata pun yang kering di tempat itu. Kemudian ia berkata, siapa yang mau memberikan tawaran? Seseorang mengatakan 5,000, 10,000. Itu tidak ternilai. Mengapa? Ahli biola itu telah menyingkapkan kualitas sebenarnya dari biola itu.
Oh, brother, sister, now let the master of this world who wrote it, the great Holy Spirit, raise him up his bow with love and pull it across your heart.
Oh, saudara, saudari, sekarang biarlah yang empunya firman ini, yang menulisnya, Roh Kudus yang agung, menggosok, busur biolanya dengan kasih, dan menggeseknya dekat hati Anda.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. You'll see the full value and see the unveiled God come out in view.
Ada sebuah sumber yang penuh dengan darah, diambil dari pembuluh darah Immanuel. Anda akan menyadari nilai yang sepenuhnya dan melihat Tuhan yang disingkapkan menjadi nyata.
He's just the same as he was when he fell on the day of Pentecost upon the people, when he kenosed himself, emptied right into it. That's right.
Bahwa ia tetap saja sama seperti ia dahulu ketika ia turun pada hari Pentakosta ke atas orang-orang ketika ia mengkenoskan dirinya sendiri, mengosongkan ke dalamnya. Itu benar.
You see, Brother Branham, I've tried, I've done this, that, the other.
Anda berkata, Saudara Branham, saya telah melakukan ini, itu, yang lainnya.
One day I was having a meeting at Carlsbad, New Mexico, and we went down in this big old bat den down there, and it was kind of spooky looking, and we got down there.
Suatu hari saya sedang mengadakan sebuah pertemuan di Carlsbad, New Mexico, dan kami pergi ke dalam gua kelelawar yang besar ini di sana, dan itu kelihatannya agak mengerikan, dan kami turun ke sana.
The man, when he got down there to this place, he snapped the lights off, and oh my, you can imagine how dark it was. It's so dark you could feel it.
Dan laki-laki itu, ketika ia sampai di bawah sana, di dalam tempat ini, ia mematikan lampu, dan oh, wah, Anda dapat membayangkan betapa gelapnya itu. Itu benar-benar, itu begitu gelap, sehingga Anda dapat merasakannya.
And that's just about the way the times are getting. When we see the church that fails to recognize God's word.
Dan sedang menjadi seperti itulah waktu-waktu ini, ketika kita melihat gereja gagal untuk mengenali firman Tuhan.
When you see the daughters of Zion doing the way they're doing.
Ketika kita melihat putri-putri Sion kita berbuat sebagaimana yang sedang mereka perbuat.
When you see our brothers that smokes and drinks and tells dirty jokes and things and still trying to hold their confession in Christ. Oh my, it's dark, it's pitch dark.
Ketika Anda melihat saudara-saudara kita yang merokok dan minum dan dan menceritakan lelucon yang jorok dan sebagainya, dan masih mencoba mengaku bahwa mereka dalam Kristus. Oh, ampun. Ini gelap gulita.
We see the sign of his coming. It's always darkest just before day. Then the morning star comes out to hail the day and hurl and show that it's coming.
Kita melihat tanda kedatangannya akan ada. Tepat sebelum fajar, selalu paling gelap. Lalu bintang fajar muncul untuk menyambut pagi dan memberitakannya dan menunjukkan kedatangannya.
Notice, and in there, when they turn that off, there's a little girl just screamed to the top of her voice. And there's a little boy standing by that guide. And he's seen that guide when he switched the lights off like that.
Perhatikan, di sana ketika mereka mematikan lampu itu, ada seorang anak perempuan kecil yang menjerit sekeras-kerasnya. Di sana ada seorang anak laki-laki yang berdiri dekat pemandu itu, dan ia melihat pemandu itu ketika ia mematikan lampu seperti itu.
And that little sister is just about to have a fit. She's screaming, jumping up and down. Oh, what's going to happen next? What's the matter? What's the matter?
Dan saudari kecil itu hampir kejang. Ia menjerit, melompat-lompat. Oh, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada masalah apa? Ada masalah apa?
You know what he screamed? He said, "Don't fear, little sister. There's a man here who can turn on the lights. Listen, little sister, you might think we're small and in the minority, but don't fear, there's a man here who can turn on the lights. That's the Holy Spirit."
Anda tahu apa yang diteriakkan oleh anak lelaki itu? Ia berkata, "Jangan takut, adik kecil. Ada seorang laki-laki di sini yang dapat menyalakan lampu-lampu itu." Dengarlah, adik kecil. Anda mungkin berpikir bahwa kita ini kecil dan sebagai minoritas. Tetapi jangan takut. Ada seorang laki-laki di sini yang dapat menyalakan lampu-lampu itu. Itu adalah Roh Kudus.
You believe it? Let us bow our heads just a moment. I'm sorry to keep you.
Anda percaya itu? Mari kita menundukkan kepala kita sejenak. Maafkan saya karena telah menahan Anda.
Oh great God of heaven, unveiling yourself, unfolding yourself, making yourself known, the great King of glory. Take these little illustrations tonight and let them fall down at the hearts of the people.
Oh Tuhan, Maha Besar, yang empunya sorga, menyatakan dirimu, menyingkapkan dirimu, memperkenalkan dirimu, Raja Kemuliaan yang Agung, ambillah ilustrasi-ilustrasi kecil ini malam ini, dan biarlah itu jatuh di hati orang-orang ini.
And may we see that unveiled one, that one who came down and rent the veil of the temple.
Dan semoga kami melihat pribadi yang dinyatakan itu, pribadi itu yang telah turun dan membelah tabir bait suci.
And then went right out of that veil, come right down into human veils again on the day of Pentecost. Has ever been the same, changing from glory to glory.
Dan kemudian keluar dari tabir itu, masuk kembali ke dalam selubung-selubung manusia pada hari Pentakosta. Selalu sama, berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan.
And now we're right back, like all nature acting, right back to the original seed, right from one church age to another.
Dan sekarang kami telah kembali sebagaimana alam bergerak. Balik lagi kepada benih yang semula, dari zaman gereja yang satu ke zaman yang lain.
And in this last stage here, here we are right back to the original thing that fell on the day of Pentecost to fulfill every scripture.
Dan di zaman terakhir ini di sini, disinilah kami berada, kembali lagi kepada hal yang semula, yang turun pada hari Pentakosta untuk menggenapi seluruh kitab suci.
The light in the evening time and the works that I do shall you also so many things that you promised in your word.
Terang di waktu senja, dan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan banyak sekali hal yang engkau janjikan dalam firman-Mu.
Father, if there be one here who has never broke through that veil yet, or if there be one here who's just impersonated someone who has went through the veil, give grace tonight, Father.
Bapak, jika ada seseorang di sini yang belum pernah menembus tabir itu, atau jika ada seseorang di sini yang hanya meniru seseorang yang telah menembus tabir itu, berilah kasih karunia, Bapak.
May they see that mighty conqueror standing here, full of grace and power to forgive. Grant it, Father.
Kiranya mereka melihat pemenang yang perkasa itu berdiri di sini, penuh dengan kasih karunia dan kuasa untuk mengampuni. Kabulkanlah itu, Bapa.
And while our heads are bowed, would there be some in here, how many might I say that, would say, Brother Branham, I'm lifting my hand. Pray for me. Just keep your head bowed and raise your hand.
Dan sementara kepala kita tertunduk, apakah ada seseorang di sini? Berapa banyak, kalau boleh saya katakan, yang ingin mengatakan, Saudara Branham, saya mengangkat tangan saya, doakanlah saya. Tetaplah menundukkan kepala Anda dan angkatlah tangan Anda.
I want to break through every veil that I can really see the conqueror. God bless you. My the hands.
Saya ingin menembus setiap tabir sampai saya benar-benar dapat melihat pemenang itu. Tuhan memberkati Anda. Wah, tangan-tangan itu.
Up in the balconies to the right. God bless you. Balconies to the back. Rick, God bless you. Be real honest.
Di atas balkon-balkon di sebelah kanan, Tuhan memberkati Anda. Balkon-balkon di belakang, angkatlah. Tuhan memberkati Anda. Bersikaplah benar-benar jujur.
To the left, raise your hand. Say, Brother Bram, I might have been a Christian for years, but really, I've never come through that veil. I've really never done it. I haven't got that what they had then.
Di sebelah kiri, angkatlah tangan Anda. Katakan, Saudara Branham, saya memang sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tetapi sebenarnya saya belum pernah menembus tirai itu. Saya benar-benar belum pernah melakukannya. Saya belum memiliki itu yang dahulu mereka miliki.
Today we got, I'm a hotbed plant. Take a flower that's raised in a hotbed. You have to bathe it, pet it, spray it, water it.
Hari ini kita memiliki, saya seperti sebuah tanaman yang harus dimanjakan. Ambillah bunga yang tumbuh di ruang kaca. Anda harus merawatnya seperti bayi, membelai, menyemprot, mengairinya.
But that original plant that grows out there on the desert, same kind of a flower, looks like it. It don't get a bit of water, but no bugs get on it. It's rugged. It's a real.
Tetapi tanaman yang asli yang tumbuh di luar di padang gurun, bunga yang sama jenisnya, kelihatannya sama, itu tidak mendapat air sedikit pun, tetapi tidak ada hama yang menyerangnya. Itu kuat, itu asli.
Could you compare Christianity with Christianity today with what it was then? Could you imagine this group, what we call Christians today across the world, being like those was after Pentecost?
Dapatkah Anda membandingkan kekristenan dengan kekristenan hari ini? Dengan bagaimana itu dahulu? Dapatkah Anda membayangkan kelompok ini yang disebut orang Kristen hari ini di seluruh dunia sama seperti mereka yang ada di setelah Pentakosta?
Babied and padded and from one church to another and say something you don't like, get up and walk out. No, oh, could you imagine that? No. What is the matter? It's a reproduction.
Dimanjakan dan ditepuk-tepuk dan dari satu gereja ke yang lainnya. Dan jika ada sesuatu yang tidak disukai diucapkan, langsung berdiri dan berjalan keluar. Dan oh, dapatkah Anda membayangkan itu? Tidak. Apa masalahnya? Itu adalah sebuah tiruan.
Michelangelo that created the monument of Moses. You can get a reproduction of that very cheap, but the original.
Michelangelo yang menciptakan monumen Musa. Anda bisa mendapatkan sebuah tiruannya, murah sekali. Tetapi, yang asli?
The one who painted the Lord's Supper. I guess that original painting would run into millions of dollars. If you could even buy it. I don't even know where it's at. But you can buy a cheap reproduction of it for about $1.98. You can.
Orang yang melukis perjamuan Tuhan. Saya duga lukisan asli itu harganya bisa jutaan dolar. Itu pun kalau Anda bisa membelinya. Saya malahan tidak tahu di mana itu. Tetapi Anda bisa membeli tiruannya yang murah. Kira-kira $1.98. Anda bisa.
And that's the way it is today. A cheap Christian, a reproduction. Just a church joiner. You can buy them out for a cigarette or a common drink.
Dan begitulah keadaannya hari ini. Orang Kristen yang murah. Sebuah tiruan. Hanya seorang anggota gereja, Anda dapat membeli mereka dengan sebatang rokok atau suatu minuman biasa.
Or for a woman with cut hair, painted lips, you can buy her for anything in the fashions of the world, but you can't touch that genuine.
atau untuk seorang wanita yang berambut pendek atau berlipstik, Anda dapat membelinya dengan apapun yang ada dalam mode-mode dunia, tetapi Anda tidak dapat menyentuh yang asli itu.
I seem in full view the same yesterday, today, and forever. Oh Christian, don't you want to be a real Christian?
Saya melihat dia dengan jelas, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh, orang Kristen, tidakkah Anda mau menjadi orang Kristen yang sejati?
If there's any didn't raise your hands, will you do it while I'm just going to pray? God bless you. God bless you. Oh, that's just fine. Just look at that.
Jika Anda yang masih belum mengangkat tangan, maukah Anda melakukannya? Baik, saya akan berdoa saja. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Oh, itu baik sekali. Lihat saja itu.
Our Heavenly Father, Thy word shall not return to Thee void. You as the one made the promise, I'm only responsible for saying that You said it. I'm just repeating Your words.
Bapa Surgawi kami, firman-Mu tidak akan kembali kepada-Mu dengan sia-sia. Engkaulah yang membuat janji itu. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa Engkau mengatakannya. Aku hanya mengulangi perkataan-Mu.
You said, He that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life. You promised it.
Engkau berkata, barang siapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, mempunyai hidup kekal. Engkau telah menjanjikan itu.
And Lord, we know we have them reproductions today. Many that say they believe when they don't, it shows up. But Lord, there's some genuine too.
Dan Tuhan, kami tahu kami memiliki tiruan-tiruan itu hari ini. Banyak yang mengatakan bahwa mereka percaya, padahal mereka tidak percaya. Itu kelihatan. Tetapi Tuhan, ada beberapa yang asli juga.
I pray that you just grant in here tonight that every man and woman, boy or girl, no matter what nation they are, what color they are, what church they belong to, oh God, fill them.
Aku berdoa kiranya Engkau mengabulkan di sini malam ini, kiranya setiap laki-laki dan wanita, anak laki-laki atau anak perempuan, tidak peduli mereka bangsa apa, mereka warna apa, mereka dari gereja mana, oh Tuhan, penuhilah mereka.
May they see the real manifestation of that same Jesus today right among us as He was at the day of Pentecost when He revealed Himself for this age being the Holy Ghost.
Kiranya mereka melihat manifestasi sesungguhnya dari Yesus yang sama itu hari ini, tepat di tengah-tengah kami, sebagaimana Dia pada hari Pentakosta, ketika Ia menyatakan dirinya bagi zaman ini sebagai Roh Kudus.
Granted, seeing the words fulfilled, the prophecies come to pass.
Kabulkanlah itu, melihat firman digenapi, nubuat-nubuat terjadi.
We compare today what's called the Church of the World or the World Council of Churches and compare that with the promise on Pentecost.
Kami membandingkan hari ini apa yang disebut gereja dunia di sana, dewan gereja-gereja sedunia, dan membandingkan itu dengan sebuah janji Pentakosta.
There's no comparison at all. We cannot get our dirty clothes washed on that ticket.
Tidak ada bandingannya sama sekali. Kami tidak bisa membuat pakaian kotor kami dicuci dengan kupon itu.
But Lord God, if we'll come back to that fountain, there's a cleansing process. Then our experience in God's word will match one another. Then we can claim our possession.
Tetapi Yehova Tuhan, jika kami mau kembali ke sumber itu, di sana ada proses penyucian. Maka pengalaman kami dan firman Tuhan akan klop satu dengan yang lainnya. Lalu kami dapat mengklaim milik kami.
Grant it, Lord, tonight as I commit these people in your hands. Give to each one what we have need of, Father. We ask in Jesus' name. Amen.
Kabulkanlah itu, Tuhan, malam ini. Sementara aku menyerahkan orang-orang ini ke dalam tangan-Mu. Berilah kepada setiap orang apa yang kami butuhkan, Bapa. Kami memohon dalam nama Yesus. Amin.
God bless you. Thank you a lot for standing and waiting a long time. And I'm sorry I kept you to 10 minutes after 10. God be with you till I see you in the morning. I turn the service now to, I suppose, to master sermon.
Tuhan memberkati Anda. Terima kasih banyak. karena telah berdiri menunggu lama, dan saya minta maaf karena telah menahan Anda sampai jam 10 lewat 10 menit. Tuhan menyertai Anda sampai kita bertemu besok pagi. Saya menyerahkan kebaktian ini sekarang kepada, saya rasa, kepada pembawa acara.